Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova i 7 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom sve do 13 časova. U naredna skoro 3 sata bavit ćemo se između ostalih i sledećim temama. Koliko nas je promenila pandemija za ovih godinu dana i šta je sve drugačije u društvenom, ali i ličnom životu? Da li će kriza izazvana koronom definisati našu epohu i hoće li se mnogo toga promeniti u budućnosti? Koliko će vreme, kada se čak i pozdravljamo drugačije, izmeniti i naša putovanja, poslove, brigu o zdravlju, obrazovanje i konačno i našu komunikaciju? U sveopštem osjećanju bojazni i straha, pojedini glasovi u javnosti govore da globalnu epidemiju, u kojoj se ne vidi kraj, ali će jednom verovatno doći, možemo da posmatramo i kao šansu za novi početak. Koje su dobre i loše pouke epidemije? O vakcinaciji zatim, više od 98% vakcinisanih Pfizer-BioNTechovom kineskom Sinopharm ili ruskom vakcinom Sputnik V razvilo je antitela posle vakcinacije, ovo pokazuju preliminarni rezultati studije koje je na lekarima sproveo Institut za primjenu nuklearne energije. Broj antitela posle vakcinacije se razlikuje zavisno od opšteg stanja osobe i eventualnog prisustva hroničnih bolesti, ali sada se pouzdano zna da ogromna većina dobro odgovori na svaku od prve tri vakcine primenjene u Srbiji. Zato što će informacije o efikasnosti i antitelima koje razvija vakcina AstraZeneca biti urađeni naknadno. Za godinu dana epidemije ljudi su se u proseku gojili od 5 do 10 kilograma. Jedan od glavnih razloga pojačane ishrane je psihičke prirode, jer se hranom zataškava stres i strah od zaražavanja, a porast broja gojaznih ljudi u našoj zemlji došao je u najgorem trenutku, jer se upravo najrizičnija grupa za obolevanje od koronavirusa sa često teškom kliničkom slikom, oni koji imaju višak kilograma. Kako da se pokrenemo i probudimo veru u sebe i koje fizičke aktivnosti mogu da nam pomognu da smanjimo i apetit i telesnu težinu? To se također pitamo danas. Ostanite u Stala se radio Beograda 1, 10 časova i 9 minuta.
I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh. Girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. I, oh my, oh life, oh life, do do.
10:13, govorit ćemo sada o tome šta pokazuje jedna preliminarna studija koja je urađena na lekarima o tome kakvi su rezultati i kakva je odgovor na vakcinaciju u smislu pojave antitela ili razvijanja istih. Sa nama je u ovom trenutku doktorka Marija Gnjatović, ona je naučna saradnica Instituta za primjenu nuklearne energije koji je upravo ovu preliminarnu studiju uradio. Dobar dan, Marija.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala vama što govorite za naše slušaoce. Ono što možemo odmah da kažemo je da ste ustanovili da ove prve tri vakcine o kojima ste i radili studiju zapravo dosta dobro deluju kada su očekivanja u pitanju.
Tako je. Rađena je studija, pre svega i najviše na uzorcima zdravstvenih radnika.
Koji su primili i drugu dozu.
Svi oni su primili drugu dozu vakcine, ispitivanje su rađene i nakon prve. Ono što možemo da zaključimo za ove tri vakcine, kod kojih je prošlo dovoljno vremena da možemo da radimo testiranje, AstraZeneca je krenulo da se primenjuje, jeste da preko 98% ljudi dve nedelje nakon primanja druge doze vakcine, kod svih ovih vakcina razvija humoralni odgovor, odnosno razvija antitela. Antitela naravno nisu jedina mera imuniteta, primjenom vakcina aktiviraju se i ćelijski imunološki odgovori, ali antitela se najlakše prate, najlakše meriti titre antitela, tako da jako dobar odgovor, čak mogu reći na neki način neočekivano dobar. Nakon primjene svih ovih vakcina.
E sad, Marija, to su u principu zdravi ljudi, ili tako, lekari koji jesu izloženiji nego mi, možda, ne možda, nego sigurno virusu, pa je specifična njihova situacija, zar ne? Kada se govori o celokupnoj populaciji, biće drugačije.
U pitanju jesu zdravstveni radnici koji su od početka bili izloženi virusu. Naravno, mi prikupljamo podatke o tome koje je ranije prelažao prirodnu infekciju i imao već stvorene antitela. Međutim, ima onih lekara koji su bili izloženi razvili antitela, možda toga nisu ni bili svesni. Ima onih koji su samo bili u kontaktu, ali nisu razvili trajni imunitet, ali u svakom slučaju to jeste specifična grupa. Mi naše istraživanja proširujemo i na opštu populaciju i uskoro ćemo imati rezultate i u tim nekim širim grupama. Međutim, ne očekuju se velike razlike, možda svega par procenata kada bude bilo u pitanju testiranja opšte populacije. Znači, možda očekujemo za 2-3% niži udeo onih koji su razvili antitela, ali u svakom slučaju efekti vakcina u tom smislu stvaranja antitela su jako dobri. Kakvi će efekti biti na procenat oboljevanja u grupama vakcinisanih osoba, to ćemo pratiti, imat ćemo podatke o tome, ali se očekuje da svaka količina antitela koje se stvori, dakle čim imate vrednosti koje su iznad graničnih vrednosti kada radite testiranje, će vas štititi od razvoja težih oblika bolesti.
Dakle, ne znači da će vas štititi i od zaražavanja u svakom slučaju?
Pa ne može, da, vakcina nije, to samo pričamo, vakcina nije čarobni štapić, ne može apsolutno da spreči, zaustavi inficiranje i razvoj bolesti, ali će kod svih, odnosno kod svih tih osoba koje su razvile antitela, znači to je preko 90%, 98% onih koji su primili vakcinu, postojati zaštita od razvoja teže kliničke slike i od hospitalizacije, što je veoma važno.
Naravno. Ono što možda možemo da kažemo sada na šta može da se stavi tačka su te prosto mišljenja kod ljudi koji će vakcinu izabrati, u koju više veruju. Dakle, ono što je ova studija dokazala je da sve vakcine zapravo stvaraju antitela, možda ne istom brzinom.
Možda ne istom, odnosno definitivno ne istom brzinom, ali u konačnoj vrednosti ti tri antitela, odnosno koncentracija stvorenih antitela, su vrlo slične kod svih vakcina. Pfizerova vakcina stvara antitela dosta brzo, dve nedelje već nakon primanja prve doze preko 85% ljudi razvija antitela, što se poklapa sa rezultatima studija koji su rađeni i objavljeni u vrhunskim međunarodnim časopisima medicinskim, da je efikasnost ove vakcine 85% nakon prve doze, znači dakle ti podaci su potpuno potpuno poklapaju. Sputnik V vakcina stvara antitela nešto malo kasnije u odnosu na Pfizerovu vakcinu, znači do nekih nedelju dana kasnije, dok Sinopharm vakcina kod najvećeg broja ljudi antitela razvija dve nedelje nakon primjene druge doze. Znači, bit će pojedinaca koji će razviti antitela i mnogo ranije, ali u najvećem broju slučajeva to je od 15. dana pa nadalje. Tako da je moj savjet građanima koji žele da provere kakav je status antitela nakon primanja Sinopharm vakcine, da ne žure i da sačekaju prosto da prođe minimum tih 15 dana.
I sad ono što se mnogi pitaju je zašto raste broj inficiranih uprkos vakcinaciji, to jest zašto se događa da često posle prve doze se ljudi zaraze. Neka od objašnjenja govore da nisu bili dovoljno oprezni, međutim mnogi ljudi jesu bili i možda i oprezni koliko su bili i ranije. Zapravo ti efekti još uvek nisu dovoljno razvijeni, je li to odgovor?
Tako je, tako je. Pa odgovor je ovako, ako primite vakcinu, vi na kratko, vaš imunitet je na kratko oslabljen. Znate da je i savjet kada se deca imuniziraju, da ne idu u kolektiv bar jedno, dve, tri nedelje.
Dakle, vi ste još ugroženi, je li tako?
Jeste, vi ste još u većem riziku kada primite vakcinu da podložni ste da dobijete bilo koji virus, s obzirom da je ovaj virus itekako raširen u našem okruženju, u svačijem okruženju, dešava se prosto da na taj oslabljen imunitet dobijete virus, a da još nije dovoljno vremena prošlo da imate zaštitu. Znači, opet kažem, kod Sinopharm vakcine potrebno je izuzetno dobro da se čuvate 45 dana od primene prve doze. Ili tih 15 dana nakon primene druge doze, tada kreće da se stvara ta ozbiljnija količina antitela koja može da štiti. Do tada veliki oprez. I ovo isto važi za sve druge vakcine. Znači, na kratko, vakcina oslabi imunitet i čini vas još podložnim. I ono što da virus dobijete.
I ono što bih još voljela da razjasnimo građanima je ta neka razlika između antitela koja nas štite posle prirodno zaražene osobe virusom i one koja je primila vakcinu. Ima li tu neke razlike?
Pa osnovna razlika u tome, vakcinom se unosi onaj protein koji je najvažniji za stvaranje tih blokirajućih zaštitnih antitela. U prirodnoj infekciji se stvaraju antitela prema različitim proteinima, neki su potpuno nevažni za odbranu, za ulazak virusa u naše ćelije, ali naš organizam uči kako da se brani i stvara, kako bih onako najjednostavnije rekla, i pogrešna i dobra antitela. Kroz vakcine unosimo protein koji indukuje stvaranje samo tih dobrih, tih najvažnijih zaštitnih ili zove ih i blokirajući ili neutrališući antitela, koja zapravo blokiraju virus i sprečavaju da on uđe u organizam. Tako da bi trebalo da nakon vakcinacije najviše ima tih antitela koji su najvažnija. A opet kažem, nakon prirodne infekcije ima i onih antitela koji su važna i koji su manje.
Da, i onda je to odgovor zbog čega bi zaista svi trebalo da prime vakcinu, pa i oni koji su preležali koronu, ali tako?
I oni koji su preležali koronu, prosto ta restimulacija imunskog sistema na ovaj virus je važna, jer tako i produži trajanje antitela i trajanje zaštite. Svakako, prirodna infekcija omogućava sve osobe koje su preležale virus i koje su imale merljive količine antitela nisu bile izložene, odnosno kod njih nije dolazilo do reinfekcije. Samo kod onih osoba koje su stvorile taj kratkotrajni imunitet sa nekom blagom kliničkom slikom u pitanju, uglavnom mala količina virusa, dešava se kod nekih da kada imaju niske vrednosti antitela one nestanu nakon nekoliko mjeseci cirkulacije, takve osobe su jedine imale reinfekcije. Znači, dogod su antitela i iz prirodne infekcije, a pretpostavljamo da će isto biti i nakon vakcinacije, odnosno imunizacije, antitela štite i onemogućavaju da dođe do razvoja kliničke slike ukoliko dođe do kontakta sa virusom.
I za kraj, Marija, ono što ste vi sada u ovoj preliminarnoj studiji ustanovili je to je kakav je odgovor na vakcinu, a o efikasnosti vakcine će se još raditi istraživanja kasnije kada i bude pravo vreme, kada već deo populacije bude vakcinisan i kada se možda pokažu pravi efekti vakcinacije.
Tako je, to je pitanje epidemiološke službe, voditi se evidencija o praktično razvoju kliničke slike i zaražavanju u populaciji koja je vakcinisana u odnosu na, i radit će se poređenje u odnosu na populaciju koja je nevakcinisana, vidjet će se razlike, ali u svakom slučaju da. U narednih nekoliko mjeseci će dosta stvari biti jasno. Ono što ja stvarno očekujem na osnovu ovoga što vidim, na osnovu antitela koje se stvaraju, da će dati jednu dobru zaštitu u narednom periodu, dakle minimum 6 mjeseci do 2 godine, tako se pretpostavlja da će trajati, ali će nam i to biti jasnije kada budemo pratili tendenciju opadanja antitela koja se stvara nakon vakcinacije.
Mnogo vam hvala na svim ovim objašnjenjima.
Hvala vama puno.
Prijatno. Sve najbolje. Bila je to Marija Gnjatović, ona je naučna saradnica u institutu za, samo izvinjam se, zato što moram da proverim da ne bih rekla nešto pogrešno, institut za nuklearne, evo sad, vidite kako je kada nekad voditelju stane mozak, ali zove se, dakle, tako taj naš zavod koji je radio. Svakog skoro dana čujemo i Mariju Gnjatović i razgovaramo o ovome, tako da možda nije ni najvažnije da se ja baš odmah setim kako se zove tačno institut. Hvala najlepše našoj sagovornici. Ja ću samo za kraj jednu vest da vam kažem, to jest da vam uputim i prenesem reči premijerke Ane Brnabić, koja je izjavila da u Srbiji pređen broj od milion vakcinisanih, to ste čuli, to je 200 od juče, i istakla da je vakcinisano 95% prijavljenih iz prioritetnih grupa i pozvala sve ljude svih starosnih doba da se prijave za vakcinaciju. 10:23. I evo, dakle, Institut za primjenu nuklearne energije. Hvala moje Ljubinki Dobrilović, producentkinji, što me podsjeti kada je to potrebno, da ne ostane nedorečeno. Radio Beograd 1.
Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. U bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
10:28, korona reporteri, kako to zovemo u magazinu Na prvom, su naše kolege koji su u Evropi, naša dopisnica u Grčkoj, Majda Šimunec. Sad ćemo proveriti kakva je tamo situacija, imamo razloga, pošto se pre nekoliko dana zabeležio nagli porast zaraženih koronavirusom u Grčkoj, a za juče je bio sastanak, zakazan prekjuče, pardon, hitan sastanak premijera i kriznog štaba, gde je trebalo da se donese odluka o merama koje treba hitno preduzeti kako bi se obuzdao, kako kažu, treći talas epidemije. O tome mnogo više zna Majda Šimunec, koja je u ovom trenutku sa nama na vezi. Majda, dobar dan.
Dobar dan, tačne su informacije. Naravno, još jedan set oštrijih mera počeo je to juče u Grčkoj. I Grčka je, Miro, to ja mislim da znaju, primer zemlje koja je od početka istrajavala na tim restriktivnim merama, izolaciji, karantinu, lockdownu ili blokadi zemlje, kako su sve mediji nazivali napore zapravo vlade Kirijakosa Mitsotakisa u suzbijanju ove zdravstvene krize. I evo, posle jedne godine borbe s koronom, još traje ta borba, kako je rekao premijer, nazira se kraj, ali koliko će se brzo stići do cilja, ipak sve zavisi od samih građana, dakle njihove discipline, odgovornosti i spremnosti, budu oprezni i poštuju mere. O tome se, eto, non stop priča ovde. Suština problema, dakle, ostaje ista sve vreme. Šta god preduzeli, koliko god zatvarali zemlju, neće biti one pobede do kraja ukoliko u tome ne učestvuju svi građani odlukom da budu, dakle, solidarni i poštuju svoje zdravlje drugih. Ne čini se baš da to rade u poslednje vreme i zbog toga, eto, još uvek Grčka ima poprilično problema. Kako rekao premijer, trenutno se nalazi pred dve najkritičnije nedelje koliko traje ova zdravstvena kriza, koje bi mogle da okrenu tok epidemije, i zato ih gotovo moli, poziva da shvate i da podrže napore vlade. Idealno je bi bilo, čulo se jedno mišljenje jednog stručnjaka, na jedno dve, tri nedelje bukvalno zatvoriti sve, kao što je to uradio Novi Zeland i Vijetnam, navode se ti primeri, ali naravno to ovde nije moguće. Tako da se, evo, kažem sada, Grčka nalazi u jednoj zaista teškoj situaciji. Tri su razloga. Prvo, taj porast, kako si rekla, broja novo obolelih. Juče je bilo 2219, dan pre 2702, dakle malo je kao krenulo da pada, ali još uvek sve zabrinjavajuće. 35 smrtnih slučajeva, preko 6600 za ovih godinu dana, 449 pacijenata na respiratorima, zaista više na očigledan porast tih svih pokazatelja.
I ono što smo također čuli u ovoj vesti, Majda, da nema više mesta u bolnicama u Atini. Koliko je to tačno?
Tako je, to je veoma tačno. Prijem pacijenata u bolnici popeo se na 316 dnevno, što govori izuzetnom velikom zagušujućem, kažu ovde, pritisku na nacionalni zdravstveni sistem, koji se bukvalno bori da opstane. Nije tajna, zna se da državne bolnice, Miro, pokazalo se to tokom ove pandemije, nemaju dovoljan broj kreveta za ovakve situacije. Kažu, na nivou čitave Grčke između 4 i 5 hiljada za 11 miliona stanovnika, to je zaista nije mnogo. Tako da iako je nešto učinjeno, povećeni su recimo duplo kreveti u jedinicama intenzivne nege, zaposleno je oko 12.000 radnika u zdravstvu, međutim trenutno je popunjenost bolnica više od 90% i, kako je rekao juče ministar zdravlja Vasilis Kikiljas, u pomoći javnom sektoru, po svemu sudeći, priteći i privatni sektor, privatne bolnice, one su ovde veoma jake, vidjet će se pod kojim uslovima, ali će u svakom slučaju oni prihvatiti one pacijente koji nisu, jel, COVID. To je jedan uzrok ovakve situacije. Drugi je to što se britanske mutacije, što pokazuju porast od 70% prema informacijama Nacionalne organizacije za javno zdravlje, dakle brzo se šire, preko 1750 slučajeva mutacije u zemlji je zabeleženo, od toga 1667 britanski soj i 48 afrički. Mutirani sojevi su ono što čini, dakle, tu razliku u ovom trećem talasu u odnosu na prvi i drugi. I treći razlog je proces imunizacije, koji se odvija znatno sporije no što se očekivalo. Bilo je predviđeno na nacionalnom planu slobode da 2 miliona ljudi mesečno bude vakcinisano, no znamo šta se događa, isporuke kasne. Juče je premijer objavio da je vakcinu primio milioniti građani Grčke i da taj zid odbrane, kako je rekao, od korone postaje sve jači, ali sticanje kolektivnog imuniteta je još tek predstoji, dakle tek je pred Grcima. Tako da eto, to su stvari koje utiču na, na ovu situaciju. Na evropskoj mapi, da kažem i to za prevenciju, Grčka je crvena po kriterijumu broja obolelih. Dakle, 100.000, na 100.000 ima više od 150 zaraženih, ali je zato i dalje najzelenije, kažu, po kriterijumu pozitivnosti i dalje indeks pozitivnosti ispod 4%, što je naravno dobra vest, što znači da se ovde zaista obavlja mnogo testiranja dnevno, više od 40.000 u prosjeku. Evo, juče je obavljeno 55.000, pre neki dan rekordnih 60.000 testiranja i uglavnom za jedan dan, i dakle uglavnom je sve to između uglavnom ispod 4% pozitivnosti. To je dobro, ali s druge strane slaba, da tako kažem, utaka s obzirom da raste broj novoobolelih i da je sve manje prostora da ih hospitalizujete.
Iako smo te dobro razumeli, mere jesu, koje su inače bile na snazi, restriktivne, još su dodatno pooštrene. Možemo li da čujemo na koji način?
Tako je, pooštreno su tim, najteža situacija ovde u regiji Atike, na poluostrovu Atike, gde je i Atina, u ostalom tu živi, kažu, pola, više od polovine Grka, dakle nekih 5 miliona, ta oblast je u dubokoj crvenoj, kako kažu, zoni, i još jedno desetak oblasti je pridodato Atici, dakle, gde se s posebnom pažnjom sve nadgleda i tako dalje. Što se tiče tih mera restriktivnih, one ostaju, znači od novembra meseca zna se da je ograničeno kretanje danju, da je zabrana kretanja noću od 9 uveče do 5 ujutru, da vikendom se sad to produženo, odnosno pomereno na 6, od 6 popodne do 5 ujutru, a novo konkretno u ovim merama od juče je to što je zabranjen odlazak u druge opštine. To je nekad moguće bilo, dakle sedmite u auto i odete ili peške u drugu opštinu, sada to neće moći, dakle radi kupovine ili sporta. I takođe još jedna novina, što je za onu dozvolu 6 koja se sada do sada koristila za šetnju, za sportske aktivnosti, sada ćete samo moći da je koristite peške i koristeći bicikl. Dakle, nećete moći da ukucate broj 6, da sednete u kola i odete negde u šetnju, recimo 30 km od kuće gde živite. I broj 2 koji dozvoljava odlazak u kupovinu biće ograničen samo na 2 km od mesta gde živite. Dakle, u tom smislu je malo pošteno. Očigledno su ljudi zloupotrebljavali tu mogućnost da izlaze.
Da li je oročeno trajanje, Majda, ovih mera dodatno?
Razmišlja se i o tome. Teško je, kažu da najviše 2 sata možete provedete, ali teško je sa to kontrolisati zaista. 11 miliona je ljudi i pretpostavljam da sve to još nisu dovoljno unapredili u tom smislu da mogu da kontrolišu, ali s druge strane bar pokušavaju da ih malo oduče od toga merama, kaznama. Evo, imam podatak da je samo za prošli vikend, tačnije za samo jedan dan u petak, da je obavljeno više od 74.000 tih inspekcija, da je u 1738 slučajeva pronađeno to, kako kažu, kršenje mera, i da je država od toga inkasirala više od pola miliona evra.
Da, ali država gubi, to je podatak od juče. Grčki ministar financija Stajkuras je izjavio da lockdown, odnosno stroge mere zbog pandemije, nedeljno koštaju 750 miliona evra, tako da situacija
tako
nije ni malo naivna.
Da. Tako je, da je čak 2 milijarde mesečno, i oni se još uvek traže, zavisi iz kog ugla se gleda. U svakom slučaju ogromni gubici, i moram da kažem, prvi put sam pre neki dan primetila, ako provejavaju informacije iz medija, da je Grčko na kraju svih ovih napora, ove borbe, da prosto, jer do sada znamo da je država pokrivala sve one gubitke i troškove u privatnom sektoru, i to je zaista bio veliki, kažu da je više od 24 milijarde potrošeno dato samo u tu svrhu. Naravno, to su sve neka minimalna sredstva u pitanju, ali opet, s obzirom da je sve zatvoreno, i to je značilo mnogo ljudima koji nisu radili, jer kako su govorili, cilj je, osim zaštititi javno zdravlje, zaštititi radna mesta. I to, u tome se sada nekako do sada uspevalo, međutim, evo, prvi put su se pojavile informacije da država posustaje, da se prazni taj budžet, prazni državna kasa, i pitanje da je sve manje prostora i mogućnosti da država i dalje na ovaj način kako je to do sad činila podržava taj privatni sektor, tako da su sve to zaista problemi.
I još na to moram da te pitam za kraj, mada nemam mnogo vremena, ali ne mogu da preskočim seriju zemljotresa, kakva je sada situacija, još je samo i to falilo.
Da, to je centralno i Grčkoj, Tesali zaista samo nedostaje zemljotres. Juče se sinoć ponovo dogodio 5,9 jak zemljotres. Pre dva dana je bio 6, mada su Grci prenose da je 6 stepeni Richtera, a prema nekom informacijama iz Nemačke zemljotres je bio čine 6,3, izuzetno tako snažan i prvi i drugi. I evo, prilično su ljudi ovde zatečeni izjavama seizmologa od jutros da su iznenađeni ovim zemljotresom, da to prosto nije bilo očekivano, da su očekivali znatno, bilo je nekih preko 100 potresa slabijih, ali ovako jak posle dva dana ne, i pomalo su, da tako kažem, svi zbunjeni. Očekuje se i sada taj seizmički niz. I prosto ne znam što bih ti rekla, ljudi su preplašeni, niko ne može pouzdano da kaže. Mnogi se sad pitaju, nisu ni znali da zemljotresi mogu da se prosto predvide, a evo sad po nekim informacijama gotovo da i to može. U svakom slučaju je to nešto što veoma brine, država šalje pomoć, ljudi spavaju pod šatorima, nekima su obezbeđeni hoteli, mnogima su kuće porušene, ne smeju da se vraćaju, i ako nisu, ne smeju iz straha da se ne dogodi, poprilično je stare gradnje u tom delu i najviše su stradala sela u okolini tih gradova, Larise, Trikale, Kardice. Tako da i to, eto...
Još dodatno opterećuje sve zajedno. Da. Hvala najlepše, Majda, pratit ćemo naravno ovu situaciju u Grčkoj i sve najbolje ti želimo. Majda Šimunac javila se iz Atine za Radio Beograd 1, 10:39. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard.
Take that little piece of shit with you. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Jaja M klase, 10 komada, 99,99. Kozmetički set Golden Rose, 599,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Mart 2021. Šta bi bilo kad bi vreme i prostor mogli da vratimo nazad? Ne propustite sudbinski susret. Grand Hotel, premijera 28. mart, repriza 1. april. Uživajte u baletu, muzici Dolce Vita i Beogradu. Madlenijano, vaše bezbedno mesto susretanja.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati...
Šta?
Ko sam ja? Ja! Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 6. marta u emisiji Vodimo vas na koncert slušat ćete drugi deo koncerta Zdravka Čolića održanog u Štark Areni decembra 2019. godine. Koncert priredila Nikoleta Dojčinović.
Još 15 minuta ostalo do 11 časova, ovo je magazin na prvom, talasi Radio Beograda 1. I u nastavku emisije govorimo o značaju fizičke aktivnosti, naročito u vremenima kakva su ova naša sada pandemijska, da tako kažem, jer podaci govore da smo se ugojili za ovih godinu dana i to u proseku 5 pa i više kilograma. Jedan od glavnih razloga pojačane ishrane je psihičke prirode, jer se hranom zataškava stres i strah od korone, a porast broja gojaznih baš nije bio dobar za ovaj trenutak, zapravo je najgori trenutak za tako nešto, jer koliko znamo, gojazni su u većem riziku od težih slučajeva oboljevanja ili zaražavanja COVID-19. Kako da se pokrenemo? Šta da radimo? Evo dolazi i proleće. Svi sad uglavnom misle o tome kako da skinu višak kilograma. O tome ćemo da razgovaramo sa Goranom Prebegom. On je docent na DIF-u i to na katedri za rekreaciju. Dobar dan.
Dobar dan. Pozdrav vama i vašim slušalcima.
Da li na početku možemo da objasnimo sve dobrobiti od fizičkog vežbanja, pošto mnogi i ne zapamte koliko je to važno za zdravlje u principu, pa čak i duševno?
Pa, ako krenemo od početka, svi recepti zdravog života su više nego jednostavni. Naša struka konstantno traga za nekim najboljim modelom, šta će najbolje da zadovolji potrebe svakog pojedinca, međutim upravo te jednostavne savete, jedite umereno i krećite se više od onoga što pojedete, je u toliko koliko je jednostavno, toliko se je danas savremeni čovjek u savremenom društvu teško toga pridržava. Koji su motivi koji nas pokreću, zašto neko više voli da vežba, neko radije da ode na neki dobar ručak, to je nešto što isto psihologija poslednjih 100 godina istražuje, ali opet uz prisustvo sve tehnike, aplikacija, mogućnosti saveta putem svih društvenih mreža, mi se i dalje nalazimo u problemu sa povećanjem gojaznosti i nezaraznih oboljenja. I to je jedno jako veliko otvoreno pitanje za kojim kažem...
Da, mnogi kažu da je to jedna od glavnih bolesti čovečanstva, gojaznost, je li tako?
Pa, to je Svetska zdravstvena organizacija prepoznala pre više od 30 godina te neke rizikofaktore. To su sva stanja ili pojave koje izazivaju razvoj tih nezaraznih oboljenja, a to su upravo nedovoljna količina kretanja, takozvana hipokinezija, gojaznost, prekomerna ishrana koja kasnije utiče na dijabetes, krvni pritisak i veliki niz drugih zdravstvenih problema.
I kako možemo da pokrenemo ljude koji su, evo kako ste vi rekli, podelili ste u dve grupe, neki su skloniji da vežbaju, neki da odu na ručak, ove koji više vole da odu na ručak. Šta je dobra motivacija po vašem iskustvu?
Pa motivacija pre svega povratak prirodi, povratak outdoor aktivnostima isključivo i ponavljam, najvažnije u dobrom i prijatnom društvu, jer danas, pošto sam okružen, sve mi je na dohvat ruke. Samo boravak u krugu prijatelja, porodice, neke devojke možda me može dodatno motivisati da ostavim topli dom i sve što me oko njega okružuje, što je na dohvat ruke, da bi se izveo iz te neke zone komfora, kako bi postigao možda neki dugoročni rezultat koji na prvi pogled nije uopšte vidljiv. Vi sada ako iz zone komfora krenete sa vežbanjem, vas čeka i neka možda upala mišića, gubitak apetita, nezadovoljstvo, ali to je sve što treba čovjek da pronađe neku unutrašnju motivaciju da prebrodi tu prvu fazu i da onda shvati u stvari zadovoljstvo i lepotu jednog zdravog sportskog života.
A motivacija će lako da poraste kada vidimo prve rezultate, je li tako?
Upravo tako, motiv je nešto što me pokreće. Pokreće mi rezultat. Rezultat često nije na početku vidljiv odmah u ogledalu ili možda na vagi kada merim sopstvenu kilažu, ali to unutrašnje psihološko zadovoljstvo je neprocjenjivo, a pošto je danas jedan od glavnih okidača zdravstvenih problema stres i ritam života u kome živimo, to da kažemo psihološko blagostanje koje će vežbanje da nam donese bi trebalo da bude možda i glavni pokretač.
Da, i ako nije vežbanje, onda barem šetnja, jer o značaju šetnje se sve više govori i o njenoj dobrobiti. Koliko bi trebalo u proseku šetati tokom dana, odnosno sedmično, da bi se pokazalo kao nešto što pokreće naše zdravstveno stanje na bolje?
Opšte neke preporuke i Svetske zdravstvene organizacije i Američkog koleđa za sportsku medicinu kažu koliko godina života, toliko minuta dnevno fizičke aktivnosti umerenog tipa.
Da li znači što ste stariji i sve više, je li tako?
Upravo tako, preko 60 godine života, minimum 60 minuta dnevno fizičke aktivnosti, i to ne da bi se to nazvalo ozbiljnom aktivnošću, nego samo da se zadovolje minimalne potrebe organizma za kretanje.
To je dobra informacija, znači po tome možemo da nađemo neku svoju meru, ali tako?
Upravo tako, a mera, pronaći meru je nešto što je možda i suština života, pronaći meru i u uživanju, i u hrani, i u piću, pa čak i u vežbanju, jer nije redak slučaj da se kod početnika u vežbanju uđe u neku fazu preteranog zamora, pa nastanu i neke povrede. Za sve treba naći meru i sve treba postepeno umereno, a najbolje bi bilo u savjet i nadzor nekog sportskog stručnjaka, trenera, nastavnika, fizičara.
Naravno. Kome se na čelu preporučuje brza šetnja to jest brzo hodanje koje je stepen više od šetnje? Da li to neko ko nije vežbao i ko je možda onako usedeo se u životu može odmah da krene s tim, ili je potrebno napraviti neki most laganom šetnjom do brzog hodanja?
Pa početak svake fizičke aktivnosti se bazira na nekim minimalnim nivoima opterećenja, koji vrlo brzo mogu da prerastaju u brzo hodanje, možda i u lagano trčanje, ali ukoliko rekreativci, građani nisu spremni ili sposobni da sami procene, onda uvek preporučujemo da se jave nekoj stručnoj osobi, jer izbor aktivnosti za rekreaciju, pored tipa aktivnosti, postoje još tri osnovna kriterijuma, a to je koji je broj vežbanja nedeljno, koliko minuta svako pojedinačno vežbanje treba da traje i ono najvažnije, to je intenzitet, odnosno pri kom procentu od maksimalnog srčanog rada ćemo izvojiti neku srčanu aktivnost. Danas i pored stručnjaka postoji niz aplikacija pametnih satova koji mogu da sugerišu i da upozore u kojoj sezoni čovjek nalazi, ali opet kažem, inicijalna vežbanja najbolje bi bilo uz savjet i predlog neke stručne osobe.
Dakle, ne preporučujete baš da počnemo sami i da se nekako uputimo u to šta je ono što je dobro za nas. Može li se dati neki savjet, prosto šta je neka dobra rekreacija za prosečnog čoveka? Da li tu treba da bude uključena i šetnja i vežbanje, ili je dovoljna samo šetnja i brzo hodanje? Šta je ono što je dobra kombinacija, a meru da odrede uz pomoć stručnjaka ili kako god?
Kombinacija uvek i na prvom mjestu neka to bude na otvorenom prostoru zbog čistog vazduha i ove pandemije koja nas je zadesila, neka uvek bude u društvu i sve neka bude za početak u granici prijatnosti. Posle fizičke aktivnosti treba da se osjećamo blago zadihani, možda i znojavi, ali opet kažem, pre konsultacije ništa
preterano.
Bilo kakve vežbe sa palicama u mestu, neke vežbe oblikovanja ujutro ispred televizora ne mogu da škode, ali svako ozbiljnije planiranje fizičke aktivnosti bi moralo ići uz neko stručno lice. Prvenstveno sa zdravstvenog aspekta i naročito danas kod osoba koje su preležale koronavirus, struka kompletno savjetuje prvo odlazak kod lekara da se vidi da li je u kom stepenu oštećen i kardiovaskularni sistem i respiratorni, pa tek onda se dobiju preporuke za uključivanje u neku ozbiljnu fizičku aktivnost ili vežbanje.
Da, onima koji su preležali koronu zaista treba preporučiti oprez. E sad, htjela bih da vas pitam, govori se sad i o pooštravanju mera i evo korona ponovo uzima maha, ne znamo ni koji je talas, ali svakako je sve više zaraženih i to je vrijeme kada obično pod taj restriktivni režim potpadnu i teretane. Kakva su iskustva iz prethodnog perioda? Da li znate, gospodine Prebek, da li se tamo zaista virus lako širi?
Pa na početku kada nas je tek zadesila pandemija, postojao je stav da su teretane leglo zaraze. Međutim, postoje neki navodi, rezultati stranaca da uopšte sa naučne strane nekom statistikom nije potvrđeno da onaj koji ide u teretanu i redovno vežba da ima nešto veću mogućnost zaraze nego na bilo kom drugom mestu. Mm-hmm. Tako da s tim u vezi mislim da teretanama pripada je pitati dalje zdravih sredina gdje ljudi treba da idu po zdravlje, a ne po virus.
Ono što također mnogi nameravaju da urade kada počnu da razmišljaju o tome da uključe neku fizičku aktivnost u svoj život je i internet i vežbe koje se savjetuju i postoje naravno hiljade sajtova gdje vi možete da vežbate sa nekim preko interneta. Koliko treba vjerovati i onome što tamo možemo da pronađemo?
A znate šta, to je sada tržište kao i svako drugo i naša struka se bori da na najbrži i najlakši mogući način dođe do svojih klijenata, vežbača, rekreativaca. Stvarno ponuda na internetu je više nego široka u zavisnosti od vrste vežbanja, programa, grupno, pojedinačno. Ja ipak verujem da je to jedno prelazno rješenje dok se ne vratimo u normalu kada će vežbač sa trenerom raditi uživo kao i do sada, jer to nema zamenu, ta živa reč i razmena emocije, energije, to je nešto što društvena mreža još uvijek ne može da prenese.
I na kraju voljela bih da prosto pošaljete jednu poruku našim slušalcima o tome kako fizička aktivnost deluje na naš respiratorni i imunološki sistem, evo naročito u ovo doba pandemije.
Pa poruka u najkraćem, vežbajte što je moguće više u skladu sa obavezama i poslom koje radite i uz porodične obaveze, što više vremena na polju u prirodi sa porodicom, sa prijateljima, a benefiti su višestruki. Razvoj kardiovaskularnog sistema, povećanje plućnog volumena, uopšte jačanje imuniteta gde ćete smanjiti mogućnost za dobijanje ovog virusa ili neke druge bolesti, ali opet sa psihološke strane vežbanje, trošenje energije izaziva zadovoljstvo, ostavlja osobu srećnom, pozitivnom i ona tu energiju kasnije prenosi na osobe oko sebe, a to je nešto što nam definitivno fali jedno zdravo i raspoloženo društvo.
Eto, lepo, hvala. Zaista, poruka je lepa u smislu da ćemo poručiti ljudima, ako ste u stresu, smanjit ćete i stres vežbanjem i doprineti svom fizičkom zdravlju, a onda će se plus još to proširiti i na druge. Eto, to je ono što je dobro. Najljepše vam hvala, Goran Prebek. Sve najbolje vam želim. Goran Prebek je docent na DIF-u Katedra za rekreaciju i predložio vam je da evo u ovo vrijeme pred proleće kada svi razmišljamo o tome kako da dovedemo sebe u bolju formu, nađete motivaciju i shvatite da ćete se vrlo brzo osjećati mnogo bolje i počnete neku fizičku aktivnost. Izaberite šetnju, možda to za početak, pa posle polako. Mi ćemo ovim razgovorom da privedemo kraju i prvi sat magazina na prvom Radio Beograda 1 u 11 u vesti, a onda ćete ponovo biti sa nama.
Life.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Epidemijska situacija u zemlji je sve lošija, delom zbog nesprovođenja epidemijskih mera, ali i prisustva britanskog soja koronavirusa, koji je zastupljen u oko 30% slučajeva i koji se brže širi među mladima. Epidemijska situacija i eventualno pooštravanje mera, kako bi se zaustavio rast broja novozaraženih, razmatraće se na današnjoj sednici kriznog štaba, koja počinje u 15 časova. Covid bolnice su skoro popunjene. Sve je više mlađih pacijenata i pacijenata sa teškom kliničkom slikom. O situaciji u Covid bolnicama i vraćanju pojedinih u crvenu zonu sa direktorima tih bolnica u Srbiji razgovarat će u podne ministar zdravlja Zlatibor Lončar. U našoj zemlji nastavlja se imunizacija. Do sada su ukupno obavljene 1.576.983 vakcinacije. Drugu dozu primile su 563.922 osobe. U Srbiju danas stiže pola miliona kineske vakcine Sinopharm. Broj zaraženih u svetu premašio je 116 miliona. Preminulo je skoro 2 miliona 600.000 ljudi. Posle kritike Svetske zdravstvene organizacije da je niska stopa vakcinacije u Evropskoj uniji, Italija je blokirala izvoz od 250.000 doza vakcine AstraZeneca u Australiju. U Italiji je sve više regije u crvenoj zoni, a oni koji su preležali COVID dobit će samo jednu dozu vakcine. Više od 60% novoobolelih u Francuskoj zaraženo je britanskim sojem koronavirusa. U Madridu su zabranjeni marševi povodom Međunarodnog dana žena 8. marta. Papa Franja je u višednevnoj poseti Iraku. On je, kao i 20 osoba iz njegove pratnje i 70 novinara koji prate posetu, primio vakcinu protiv koronavirusa. Papa Franja želi da pruži duhovnu podršku iračkim hrišćanima i doprinese naporima Vatikana da izgradi mostove sa muslimanskim svetom. Vlasti Novog Zelanda smanjile su stepen upozorenja na tsunami koji je izdato posle trećeg snažnog potresa sa epicentrom nedaleko od Kermadeka ostrva u Tihom okeanu koji pripadaju toj zemlji. Najveći talasi su prošli, a stanovnicima je rečeno da mogu da se vrate kućama uz upozorenje da ne budu blizu plaža. Posle snažnog zemljotresa registrovano je 25 manjih potresa jačine 5 i više stepeni. Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je od suda da produži pritvor pripadnicima organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji se terete za najteža krivična dela, pošto 30. dan pritvora ističe sutra, pa bi odluka trebalo da bude doneta danas, pišu novosti. Belivuk i Miljković uhapšeni su 4. februara pod sumnjom da su organizovali kriminalnu grupu koja je izvršila niz najtežih krivičnih dela, skrivajući se iza partizanove navijačke grupe, prenosi List. U Hercegovini su danas i sutra dani žalosti povodom smrti umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Atanasija, saopšteno iz Saveza opština i gradova Istočne Hercegovine. Atanasije, koji juče preminuo od posledica zaraze koronavirusom, bit će sahranjen sutra na groblju manastira Tvrdoš u Trebinju, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Sport. U 28. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Olimpijakosa. Meč u Atini počinje u 20 časova. U četvrtfinalu teniskog turnira u Buenos Airesu večera će igrati Miomir Kecmanović protiv Lasla Đerea. Meč počinje u 22 časa po našem vremenu. A u Srbiji danas promenljivo oblačno i hladnije vreme, krajem dana slaba kiša, na planinama sneg. Najviša temperatura do 19 stepeni, krajem dana u osetnom padu. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 12 stepeni, Novom Sadu 14, u Kragujevcu takođe 14, kao i u Beogradu, vlažnost vazduha 35%, pritisak 1000 milibara, a duva jugozapadni vetar brzinom 3 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Je suis sous son neige, je ne peux plus te voir.
11 časova i 9 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom. Na početku svog drugog sata najavljujemo razgovor koji će uslediti, a možemo da damo i naslov ovom razgovoru: društvene lekcije u godini korone. Koliko nas je promenila pandemija za ovih godinu dana, koliko se sada i beleži da traje epidemija i šta je sve drugačije u društvenom, ali i u ličnom životu. Hoće li se mnogo toga promeniti u budućnosti? Dakle, ovo vreme u kome se čak i pozdravljamo drugačije izmenilo je sada naš život, naša putovanja su nestala, izmenjeni su i poslovi, naša briga o zdravlju je sasvim drugačija, obrazovanje takođe i konačno i naša komunikacija. Neki kažu da će ova globalna epidemija biti šansa za novi početak, ali da li možemo to tako da posmatramo? Sve su to neka od pitanja za našeg sagovornika. Sa nama je gospodin Vladimir Vuletić, profesor i sociolog. Dobar dan, gospodine Vuletiću.
Dobar dan.
Da li ste i vi kao mnogi ovih dana razmišljali o toj godini korone i šta je sve u društvu kao promenu donela i šta je neki zaključak, uslovno rečeno, od kog možemo da počnemo priču?
Pa htjeli li ne, ali svi zapravo razmišljamo o tome već godinu dana. Dakle, ne povodom godinu dana, nego godinu dana se na ovaj ili onaj način naše misli, htjeli mi to ili ne, vrte zapravo oko korone. S jedne strane, sve vesti počinje informacijama o broju zaraženih, sve što se u razgovorima sa ljudima oko nas dešava vezano je za koronu. Na kraju krajeva, htjeli to sebi da priznamo ili ne, gotovo da podsvesno se distanciramo u odnosu na ljude. Juče se vratio jedan moj poznanik, prijateljica sa Kopaonika, i onda je priča mi kako imao situaciju u kome su ljudi, jednostavno znajući za to, ga naprosto izbjegavali. Dakle, u tom smislu, htjeli ili ne, korona se uvukla u naše živote, a mi se sa druge strane trudimo da na ovaj ili onaj način se prilagodimo ili priviknemo na novo nastale okolnosti.
Apropo vašeg prijatelja, čak neki kažu čovjek je čovjeku pretnja sada u zdravstvenom smislu.
Znate kako, čovjek čovjeku je pretnja i čovjek čovjeku je i pomoć, jer da. Bez spas, upravo to. Jer bez drugih ljudi, pre svega bez lekara, bez ljubaznog osoblja koje, sticam okolnosti, i sam sam 7 dana bio u bolnici, dakle bez drugih ljudi teško da bismo mogli da prebrodimo ovu krizu. To je ono što nas na neki način i ova kriza, kao i svaka druga, uči, a to je dakle da koliko god individualne strategije, a te individualne strategije podrazumevaju da pre svega pokušamo da kao oni slepi putnici se provučemo ili da iskoristimo i da pre svega spasimo sebe, moramo da budemo svesni da se krizne situacije ne mogu prevazići tako što ćemo isključivo voditi računa o sebi i prevazići samo kolektivnom akcijom. Ali ne treba tu, kako bih rekao, nije to samo naša individualna stvar. Vidimo da se to dešava i na svjetskom planu, vidimo da se tako ponašaju i države. Vidjeli smo u nekoliko navrata, dakle, kada je bila reč o respiratorima i kada je sada reč o vakcinama i kada je reč o COVID pasošima i tako dalje, da te individualne strategije ili pokušaj da se pre svega zaštiti, što je na neki način, kako bih rekao, možda i razumljivo, ali je u svakom slučaju kontraproduktivno. Moramo da shvatimo da kada bez kolektivne aktivnosti teško da se ova pandemija može razrešiti. Na kraju krajeva, čak i da neke zemlje, a vidjeli smo da je bilo pokušaj pre svega ovih bogatih zemalja da na neki način pre svega zaštite sebe, čak i da reše problem, to rešenje je zapravo neka vrsta Pirove pobede, jer dok se čitav svet ne reši ovoga problema, mi zapravo nećemo imati rešenje problema. Dakle, to je ono što je neka vrsta pouke i poruke, društvene prve.
Naravno, mnogo toga nam je možda postalo jasnije za vreme pandemije, zaključavanja i načina života koji vodimo ovih godinu dana. Da li možda to može da bude lekcija koja će ponešto i promeniti na bolje? Šta o tome mislite? Mi smo sad bili u prilici da budemo i suočeni sa sobom i da razmišljamo mnogo više o svom zdravlju nego ranije, pa mnogo više i o drugim ljudima i njihovom zdravlju i zaštiti od možda sopstvenog stanja u kome se nalazimo, a mnogi kažu da je tako teško vreme i prilika da se solidarnost još više probudi, o tome smo već govorili, ali u svakom slučaju, šta očekujete da će ljudi shvatiti i da li će nešto shvatiti tokom ove korone? Evo da pomenem i ekologiju o kojoj smo mnogo više sada razmišljali jer smo videli koliko se brzo može oporaviti neki deo prirode koji smo uništili.
Na slično pitanje i pre jedno 6-7 meseci sam odgovarao, a plašim se da je i sada moj odgovor zapravo isti. Čini mi se da još uvek ova pandemija nije suštinski uticala na promenu društvenih vrednosti. Mm-hmm. Dakle, da naši ciljevi u tom smislu, dakle, se nisu životni promenili, te u tom smislu, dakle, mi sada samo pokušavamo da se prilagodimo novonastaloj situaciji i da te naše vrednosti i ciljeve ostvarimo u drugačijim okolnostima. Dakle, u tom smislu ja ne mislim da nas je ova epidemija, pandemija promenila. Dakle, samo je promenila naš način prilagođavanja toj situaciji. A sigurno je bilo i tada nada, mnogi su i pisali o tome, da bi zapravo usporavanje života do koga je dovela generalno ova pandemija mogla na neki način ljude da suoči sa sobom, da dođe do preispitivanja toga šta su naši prioriteti, da li nam je važnije zdravlje ili novac, da li nam je važnija ekologija ili neka druga pitanja. U tom smislu rekao bih da to još uvek nismo taj kritični moment prevazišli i pitanje da li hoćemo. Ali u svakom slučaju za pojedince to jeste značilo promenu života. Ne onako masovno kao što se očekivalo. Mi smo imali prilike da vidimo i znamo da su mnogi ljudi pronašli selo, da su se na neki način u nemogućnosti da putuju, da idu na more, da idu na neke druge destinacije, setili da negde tamo 100 ili 200 kilometara od kuće imaju nekakvo nasljedstvo, imaju nekakvo selo, pronašli su dakle neku drugu dimenziju života, ali to ipak nije tako masovno kao što bi se moglo očekivati ili naslutiti na osnovu brojnih medijskih napisa o tome. Mi smo jedno istraživanje, ne istraživanje, zapravo to je bio zbornik sociološkog pregleda u kome smo pozvali mnoge autore iz zemlje i sveta da na neki način daju svoj osvrt ili svoj ugao posmatranja ono što se dešava. Jedan tekst se upravo bavi ovim o čemu sada govorim i pokazuje dakle, da uprkos tome što jeste na izvesnoj meri probuđeno ovo interesovanje za povratak na selo, ali da zapravo to uopšte nije tako masovno i više reč o nekoj vrsti izuzetka. Dakle, u tom smislu ja ne očekujem još uvijek da će pandemija, iako svi sve češće govore o tome da se na proletos i zimus je bilo reći o tome da bi se možda moglo očekivati da će sve biti završeno do kraja sada već prošle godine. Sada je, rekao bih, već manje više svima jasno da ovo stanje može da se produži pa možda i naredne 2 ili 3 godine. Iz kog razloga? Pa pre svega zato što je svima jasno da će vakcine biti to rešenje i da samo putem masovne vakcinacije se može prevazići ovaj problem, ali kao što vidimo, dakle, s jedne strane, da bi se čitav svet, odnosno određeni procenat dovoljan za kolektivnu imunizaciju vakcinisao, bit će potrebno...
Treba mnogo vremena, da.
Jeste, bit će potrebno. Dakle, a sad, pored toga imamo i ove mutacije virusa, vidjet ćemo kako to ide. Tako da ćemo zapravo živjeti sa koronom sigurno još odnosno sa ovom situacijom koju korona proizvodi, sigurno još 2 ili 3 godine. I vidjet ćemo šta će se zapravo dešavati, ali već sada možemo reći da su se u ovom prilagođavanju mnoge stvari zapravo promenjuju, neke nabolje, neke nagode.
Da, i možemo li možda da kažemo, kada sagledavamo sve te promene o kojima danas govorimo, da li mislite da će trajno, na primjer, neke stvari koje smo naučili tokom pandemije da ostanu, kao što je rad od kuće, kao što je obrazovanje koje se također polako menja? Kako to vidite?
Nesumnjivo da će se, dakle, neke stvari promeniti. One bi se inače menjale i promenile, ali je korona, odnosno pandemija, uticala da se samo jednostavno brže prilagođavamo toj vrsti promene. Dakle, ako govorimo, ali ima i neke stvari koje sad da krenemo po različitim sektorima. Interesantno je, recimo, da naravno kada govorimo o zdravstvu, šta je ono što je korona na neki način učinila dobro. Mi smo imali prilike da vidimo da je zapravo pod proteklih decenija javno zdravlje postalo na neki način drugorazredna tema. Ako se uopšte govorilo o zdravstvenom sistemu, onda je to pre svega akcenat bio i na privatnom zdravstvu i tako dalje. Sada vidimo, evo recimo i konkretno u našoj zemlji, da prvi put posle koliko decenija se grade nove bolnice, vidimo da se zapošljavaju novi ljudi, vidimo da se mnogo više novca jednostavno u taj sektor ulio. To je jedna promjena koja nesumnjivo će dugotrajno ostaviti efekte i bit će jako teško, znate, kada se takve stvari promene, da se tada sve preseče i da se vrati unazad. A inače bi, u suprotnom, da nije bilo ove pandemije, zapravo mnoge od tih stvari, i vidjeli smo da se u nekim zemljama otišlo toliko daleko s tim da im je bilo potrebno mnogo meseci zapravo da na neki način vrate ili da ulaganjem dovedu javni zdravstveni sistem na nivo da može da odgovori potrebama. Kada je reč o obrazovanju, naravno da bi se inače i sve češće se i sam sistem obrazovanja uključivao, i bez interneta, naravno danas, ne samo danas, već posljednjih nekoliko decenija, nemoguće zamisliti obrazovanje, ali recimo ova nastava na daljinu je postala nešto što će sigurno, bar u nekim segmentima, u sve njene loše posljedice, u nekim segmentima će ostati kao model i kao standard, jer su se pokazale i neke dobre stvari, pre svega kada je reč o toj interaktivnosti, pre svega kada je reč o intenzivnijem uključivanju studenata, konkretno u izradu testova. Ali sa druge strane, naravno da ovaj živi kontakt, naravno da ovo skraćivanje časova i tako dalje u osnovnim i srednjim školama je nešto što je nesumnjivo unazadilo obrazovni sistem. Tako da je jako teško dati jednu ocenu koja bi bila, kako bih rekao, nedvosmislena ili crno-bela.
Da, može mnogo toga da se desi, zar ne? Neke mogućnosti su otvorene, na primjer neke konferencije i seminari, možda zbog svoje cene neće morati više da budu održavani, ali svakako ste u pravu kada kažete da em će potrajati korona, em ne znamo koliko će te promjene da se ustale, sačekat ćemo naravno da se stvari razvijaju i dalje. Ja sam samo za kraj evo htjela da vas pitam, šta su za vas profesore možda dobra i loša pouka ove pandemije, ne samo u vašem ličnom životu, nego kao vaše mišljenje?
Pa, znate šta, ova pandemija će nesumnjivo uticati pre svega i na način političkog organizovanja. Mi smo bili svedoci činjenice da je jedan neoliberalni zaokret tamo negdje 90. godina doveo zapravo do jedne strahovite atomizacije, da je doveo zapravo do toga da su gotovo sve javne službe na neki način gurnute u treći plan, doveo do individualizacije koja je polako počela da prerasta u goli egoizam. U tom smislu, dakle, ova pandemija je dala šansu da se na neki način ta pitanja sada na drugačiji način preoblikuju. Država je na kraju krajeva dobila šansu da pokaže da li zaista, i vidimo da su se mnogi okrenuli sada ponovo državi, da je došlo do neke vrste resuverenizacije, ali to je sa jedne strane, kako bih rekao, mogućnost za državu, ali i rizik. Ukoliko se pokaže da država ne može uspešno da rešava ove probleme, a vidjeli smo da niko drugi zapravo se nije bio dovoljno snažan da zauzme to mesto države, e onda postoji dakle opasnost i od jednog haotičnog stanja, ali kažem, to je ono što ostaje da se vidi. Šta je za mene glavna pouka? Pa upravo to, da je ljudima potrebno da na neki način shvate da je ono od čega smo i počeli, na neki način solidarnost nešto i drugi ljudi nešto bez čega ne mogu ovakve krize da se prebrode, i mi zapravo sada imamo problem i najviše problema u stvari sa kojima se današnji svet suočava, to je upravo ta protivrečnost između s jedne strane tog već naučenog osjećaja da smo sami sebi najvažniji, da moramo pre svega da gledamo sebe, i sa druge strane ove činjenice da je na taj način nemoguće rešiti problem. E sada, da li će čovečanstvo uspjeti da na taj način sagleda ovu pandemiju, to je ono što ostaje da se vidi u sljedećih nekoliko godina.
Profesore, najljepše vam hvala što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vama na pozivu.
Vladimir Vuletić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, sociolog, bio naš sagovornik. Ovo je Magazin na Prvom, 11.25.
Čuje bugi bugi, putujemo dani su predugi. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Velika bioskopska akcija Cinema Dan svaki dan, samo u Kombank dvorani do kraja marta. Posjetite vaše najbezbednije mjesto za zabavu i iskoristite period promotivnih cena karata za sve filmove. Od svega 330 dinara za 2D projekcije. Neka vam ovo proljeće bude u znaku bioskopa. Rezervacija karata i online na sajtu kombankdvorana.rs.
Deset godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mjesto koje nas spaja. Eko.
Tell you something that I found, that the world's a better place.
11:34 na talasima Radio Beograda 1 slušate magazin na prvom. Naša sljedeća tema tiče se obrazovanja. Po ugledu na zemlje Evrope i SAD od naredne akademske godine u Srbiji počinje novi vid visokog obrazovanja, dualne studije. Šta to podrazumeva, koje prednosti donosi privredi i društvu, a koje studentima? O tome je Ana Tomašević razgovarala sa profesorom Mašinskog fakulteta Nenadom Zrnićem, prorektorom za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu i rukovodiocem projekta Dual Edu.
Dualno visoko obrazovanje od jeseni postaje realnost i u Srbiji. Prateći evropske trendove i tehnološke promjene, od jeseni se uvode programi dualnog studiranja. Profesore, najprije hvala vam što govorite za Radio Beograd, a zatim i da odmah pređemo na temu. Ovo je za nas i za naš visokoškolski sistem velika novost. Da li smo spremni?
Pa ja mislim manje više da smo spremni za početak dualnih studija na visokim školama u Srbiji. Naime, dualno obrazovanje u suštini nije nikakav novitet u svetu, znači ono je nastalo čak 20. godina prošlog veka u Sjedinjenim Državama, znači čak u okviru MIT-a u Bostonu, mislim jednog od vodećih svjetskih univerziteta, recimo u Njemačkoj počinje u Baden-Württembergu početkom 70. godina prošlog veka, znači to je već tradicija od oko pola veka dualnog obrazovanja u Njemačkoj, postoji u Austriji, postoji u mnogim zemljama. Imajući u vidu povećanje stranih investicija u Srbiji, imajući u vidu neke iskustva iz susjedstva, na primjer iskustvo Mađarske koje je na osnovu zahtjeva investitora iz Njemačke počela sa sistemom dualnog visokog obrazovanja 2013. godine i tada u vrlo skromnom kapacitetu od otprilike mislim nešto 12 ili 14 studenata koji su bili upisani prve godine, sad ih ima preko 600. Znači Srbija je zaključila da postoji prostor i da je želja stranih investitora, znači iz Njemačke, iz germanskog sveta, odnosno zemalja koji imaju tradiciju dualnog studiranja, da se započne sa takvom vrstom obrazovanja studenata i u Srbiji. Tako da na osnovu inicijative ministarstva 2017. godine počeo jedan projekat Erasmus Plus koji finansira Evropska unija i koji se odnosi na uspostavljanje, odnosno implementaciju dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju Republike Srbije. Pored učesnika iz Srbije, znači gde je koordinator na Univerzitetu u Beogradu, znači mi smo imali partnere iz 5 zemalja iz inostranstva, iz Francuske, Nemačke, Španije, Poljske, tako da je to njihova iskustva su nama vrlo koristila i Austriji sam zaboravio da kažem, njihova iskustva su nama vrlo koristila i uspeli smo da napravimo neku osnovu, a ta osnova je rezultirala znači donošenjem zakona o dualnim studijama koji je usvojen negde ako se ne varam u novembru 2019. godine. Znači zakon je omogućio zakonsko uspostavljanje dualnih studija i dalje je ostalo na nacionalnom akreditacionom telu i nacionalnom savetu za visoko obrazovanje da se donesu standardi za akreditaciju dualnih studija i potrebni oblik elaborata koji se predaje Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje. Početkom ove godine doneti su ti standardi za akreditaciju, u ovom trenutku samo za visoke strukovne škole, međutim radi se na tome da dualne studije zažive i na univerzitetima u Srbiji, znači na ustanovama koje gaje akademske studije. Dakle, postoje interesovanje investitora, postoje kompanije koje se već javljaju, Privredna komora Srbije između ostalog je uključena u pomoć, odnosno popularizaciju takve vrste studija. Uostalom, to je bilo rađeno i za srednje škole koje su se pokazale dosta uspešno u okviru dualnog obrazovanja.
E sad, u čemu je suština dualnih studija i kakva je razlika u odnosu na akademske i strukovne studije koje trenutno poznaje naše visoko obrazovanje?
Pa ako bi gledali bukvalno, znači dualne studije su studije praktično gde se uči uz rad, odnosno studije gde se jedan deo vremena student radi u učionici, znači sa svojim akademskim mentorima, a jedan deo znači provodi u firmi, znači to su studije integrisane sa radom kod poslodavca i gde zapravo stiče one veštine koje bi stekao u učionici kroz rad u kompaniji i kroz saradnju svog akademskog mentora i takozvanog industrijskog mentora. Želeo bih samo da napomenem, recimo u Francuskoj gde smo mi imali posjet u Lilu, pa smo bili u objektima recimo u jednoj termoelektrani na gas u mestu Bušen kod Lila, da Francuska imala obavezu čak da u državnim firmama koji imaju veći broj zaposlenih kod jedne određene cifre ima najmanje 5% studenata sa dualnih studija, znači među zaposlenima. I ti studenti znači obavljaju svoj deo studija u, da kažem, sa svojim nastavnicima na univerzitetu. Recimo, austrijski model je vrlo bio koristan za nas, kod njih je prva godina isključivo u učionici, a onda polako druge godine, kako idu ka četvrtoj godini, na primjer, studija se povećava udeo vremena u kompaniji. I studenti biraju neku od kompanija koje su se ponudile, znači to je pool kompanija, koje su se ponudile da slope ugovor sa visokoškolskom ustanovom, da prihvate studente, znači student radi, on dobije naravno i određenu nadoknadu u vidu plate, recimo ta plata je u Austriji reda veličine 700 eura, što uopšte nije beznačajno ni za njihove uslove, čak što više predstavlja jednu mogućnost da se mlad čovjek osamostali od porodice i da možda stekne predstavu kako će izgledati stvarno rad u radnom okruženju. I prednost se pokazala zato što praktično ne postoje nezaposleni studenti koji završe dualne studije.
Dobro, kakav će onda odnos biti teorijskog i praktičnog u nastavi na tom smeru?
Pa mi smo gledali kroz zakon o dualnom obrazovanju, znači koji isto, znači moram da napomenem, je propisao obavezu poslodavcu da plaća studentu, znači njegov sat proveden na radu i na učenju u okviru kompanije biće plaćen na nivou celog studijskog programa, na nivou od 50% u odnosu na, da kažem, kvalifikacije zaposlenog koji radi na tom mjestu. Znači, ako imate, na primjer, mašinskog inženjera koji ima platu, ne znam, neku ocenu 1 i tako dalje mu je sat, znači 0,5 bi dobio student. Znači, to je dosta značajno.
A kažite mi, da li taj program koji sad na jesen kreće podrazumeva samo tehničke fakultete?
Ne. On podrazumeva sve vrste fakultete. Znači, prvo što je možda za slušalce Radio Beograda interesantno, želeo bih da kažem da dualne studije u principu nisu masovne studije nigde u svetu. Recimo u Nemačkoj, koja je poznata po dualnim studijama, vi imate oko 100.000 dualnih studenta. Međutim, to je svega 5% od ukupnog broja studenta koji se negde kreće na nivou 2 miliona u Saveznoj Republici Nemačkoj. Znači, nisu masovne studije, znači Mađari sa možda manje od 20 studenta u prvoj godini su da sada došli negde do 600-700 studenta, to su bili neki podaci, čini mi se, od prošle godine, ali su se studije pokazale dosta uspešnim. Čak u samoj Mađarskoj, recimo Mađarska agencija za promociju stranih investicija u svom flyeru gde se oglašavaju ponude za Mađarsku ističe da jedan od razloga za investiranje u Mađarsku jeste što postoji akreditovani dualni studijski programi na visokim školama.
Dobro, sad da se vratimo na ovo pitanje, prirodni, tehnički, društveni.
Da, odlično. I što se tiče toga, dakle, to sam propustio da kažem, znači ne odnosi se samo za tehničke struke, znači ono je vrlo primenljivo za, na primjer, za ekonomiste u okviru financije i tako dalje, to je rad u bankama, pa primenjeno i za određene oblasti u okviru medicine, ne baš bukvalno za studije medicinskih nauka, zato što svuda u svetu su integrisane studije od 6 godina, ali na primjer kroz neke programe strukovne, recimo za sestrinstvo i tako dalje. Znači mogu da rade, budu društvenjaci, mogu tehničke nauke, znači ima određenih primjeni u prirodnim naukama i tako dalje.
A imate li uvid, budući da to uskoro kreće, da li su fakulteti spremni da naprave, da
krenu sa dualnim? Pa fakulteti zapravo rade na tome, sada se razvijaju programi, inače fakulteti su imali tendenciju da se što više povezuju sa privredom, znači mi smo imali možda mali disbalans u prethodnim godinama, zato što su recimo fakulteti tehničke struke bili više povezani sa privredom kod izradu raznih projekata, saradnje i tako dalje, možda je to bio manji slučaj u društveno-humanističkim naukama, izuzev možda nekih fakulteta, na primjer ekonomskog i tako dalje, mnogi su imali ta lepa iskustva, tako da fakulteti rade generalno, pa su napravljeni neki drugi projekti, recimo interesantno mašinski fakultet i tehnološki metaloški fakultet su uključeni kroz jedan program u saradnji sa nemačkim GIZ-om, znači nemačkom agencijom za međunarodne investicije, znači vezano za izradu diplomskih radova kod poslodavaca, i tu je uključena firma Messer Technogas, što je jedna od njemačkih najvećih investicija, pa smo uspeli da umrežimo i kompaniju Kolubara Univerzal, zapravo kompanija Kolubara Univerzal je vlasništvo nemačke grupe Continental, znači jednog velikog proizvođača, znači šira javnost je poznat po pneumaticima za automobile i tako dalje, ali oni prave i trake za trakaste transporte transportere i studenti, na primjer, tu odlaze, rade diplomski rad u firmama, znači master rad, zapravo nešto što je korisno za firmu, radi istraživanje, borave u firmi i čak kod mesera recimo dobije jedan vrlo pristojan džeparac za naše uslove od te kompanije, znači za taj posao koji radi.
Pomenuli ste francuski model u tokom razgovora, austrijski i mađarski. Kojim ste se vi najviše rukovodili kada ste pravili najbolji model za Srbiju?
Tako je, mi smo gledali i poljski i španski model, naravno i Unisvetlje ulje idi u Španiju, u Kataloniji zapravo je bio naš partner. I nekako smo došli do zaključka da je možda najprimjenjiviji austrijski model. Znači, ne mogu da kažem da je to uređeno copy-paste sistemom, dosta smo mi razmatrali, zato što svaka od tih zemalja ima različite modele dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju, jer svaka od zemalja ima specifičnosti, naravno nisu ni sve istog industrijskog razvoja, ali nekako austrijski sistem, gde je recimo prva godina zajednička za sve studente, pa se polako druge godine smanjuje broj sati provedenih u učionici i poveća broj sati provedenih u firmi, je za nas bio najprihvatljiviji.
Vi ste, pretpostavljam, takođe testirali interesovanje privrede za ovakve kadrove. Šta su vam pokazala ta istraživanja?
Tako je, mi smo radili određene testiranje kroz upitnike, znači firme su bile vrlo zainteresovane, znači uključujući firme, to moram da napomenem, iz IT sektora, znači informacijnih tehnologija, i ja mislim da će se i visokoškolske ustanove koje se bave obrazovanjem programera, da su one isto zainteresovane. Zašto? Recimo, mi smo imali problem takozvanog otpadanja, odnosno napuštanja studija od strane ljudi koji su mladih ljudi koji su talentovani za programiranje. Zašto? Zato što bi oni mogli da nađu posao već možda negde na drugoj, trećoj godini fakulteta. Svi znamo da su plate u IT sektoru značajno veće od plata u drugim sektorima, i sad ako imate mladog čoveka 21-22 godine koji možda može zaraditi 2000 eura mesečno, znači polako se gubi motivacija za studiranjem. Ovako je možda jedan od dualne studije predstavio jedan od kompromisa, znači da se ipak završi fakultet, jer verujte, kao i u sportu, znači vi, na primjer, sa 40 ili 45 godina, vi ste već debeli veteran u informacionim tehnologijama, dolaze mlađi, dolaze ljudi koji brže misle, koji imaju bolju ili tako hemiju, koji mogu da rade više, 16 sati ako treba, a onda u tom nekim godinama shvatate da vam zapravo treba fakultetska diploma.
To je što se tiče privrede, a sada kako je interesovanje, imate li uvid, koliko je interesovanje budućih brucoša za dualno obrazovanje?
Pa mi smo pravili...
Šta kažu maturanti, to mislim.
Pa pravili smo i te analize, ja mislim da postoji nemalo interesovanje među maturantima. Zapravo, znate, to je, mi ćemo na početku svakako imati dečije bolesti. Moram da kažem, recimo, dualno obrazovanje je jako zastupljeno u Švajcarskoj. Između ostalo, Švajcarska je pomagala u formiranju dualnog obrazovanja u srednjim školama. I to je išlo i preko ETH, od Tehničkog univerziteta iz Ciriha, koji je jedan među najjačim univerzitetima u svetu i svakako jedan od vodećih tehničkih univerziteta u Evropi. Znači, uvek je među tri najjače tehničke univerzitete u Evropi. I sada, recimo, Francuzi su imali problem, to moram da ispričam kao anegdotu, kad su pitali, kad se uvodilo dualno obrazovanje na visokom obrazovanju u Francuskoj, pitali su njihovog ministra prosvete šta on misli o dualnom obrazovanju, on je rekao da smatra da to nije tako loše, ali da će njegova deca ipak studirati klasično univerzitete. Za razliku od, recimo, ministra Švajcarske konfederacije, odnosno oni to zovu, čini mi se, državnim sekretarom, koji sa ponosom istako da njegova deca idu na dualno obrazovanje. Znači, to je ta možda bila razlika u tom mentalitetu, u prvobitnom shvatanju između germanskog i ovog, da kažem, frankofonskog sveta. Međutim, od tada je u Francuskoj je prošlo 20 godina i potpuno se izmenila slika vezana za dualno obrazovanje, tako da se to više ne smatra pežurativno. Znate, mi smo imali problem kod uvođenja u Srbiji.
Baš sam to htela da kažem, gde smo mi, kako procenjujete naše društvo i klimu za to, s obzirom na to da smo imali generacije porasle u socijalizmu, gde su imali onaj praksu, takozvanu onu po fabrikama, koja nije dala nikakav rezultat i posle toga dugo vremena ništa.
Tako je.
Tek treba pripremiti mlade da je normalno i poželjno da uče kroz rad, na primjer.
Jeste, u potpunosti pravo. Znači, ta praksa je bila više pro forme organizovana, pa na kraju bilo je, to se podsmešivo gledalo, znači to je ljude asociralo na šup, znači ja možda pamtim ili ne, ovako ipak imam nešto godina, znači škola učenika u privredi, pa to je imalo neki skoro pogrdan, znači skoro pogrdan tribute, međutim, ljudi su shvatili da to ima perspektive. Naime, mi u Srbiji smo imali problem da našim firmama, znači koje su vlasništvo znači naših ljudi, znači u takozvanom srpskom vlasništvu, imali smo veći problem da im objasnimo šta je dualno obrazovanje nego stranim kompanijama, zato što strane kompanije to znaju ili imaju u svojim zemljama. Naprimjer, velikim investitorima u Nemačkoj, recimo automotiv, znači u automobilskoj industriji, CT Friedrichshafen, znači Brose i tako dalje, nemački giganti Siemens, njima ne treba objašnjavati šta je dualno obrazovanje, jer to imaju. Znači, bilo je najteže našim ljudima objasniti, međutim, mislim da su i oni vremenom to shvatili. Pa onda bilo, znači, pitanje, pa zašto mi to moramo da plaćamo? Pa te pare koje oni daju, znači, zapravo oni ulažu u svoju budućnost. Znači, vi oblikujete kadar. Koje je bilo naše iskustvo iz Austrije? Znači, student koji završi dualne studije, on je pripremljen odmah da radi. Znači, on zna radno okruženje, on zna svoja prava, ali Boga mi zna i svoje obaveze. Zna kako treba da se ponaša na poslu, zna kako treba da bude obučen na poslu, zna kako da komunicira na službenom sastanku, kako da sastavi belešku, a kažu ljudi koji, mladi ljudi koji ne prođu...
Istovremeno, izvinite što vas prekidam, istovremeno tokom studija njegovo takozvano akademsko znanje neće da trpi.
Njegovo takozvano akademsko znanje neće da trpi. Znači, on će dobiti dovoljnu količinu akademskog znanja. Naravno, ja ne mogu sada da kažem da dualno obrazovanje nema određene mane. Znači, ukoliko ste vi opredeljeni možda da u nastavku karijere se bavite naučno-istraživačkom radom i tako dalje, vi ćete sigurno ostati uskraćeni za nešto. Znači, možda za, da kažem, najbolje matematičare i tako dalje, njima to zaista nije potrebno. Ali vodite računa, niti je većina studenata će nastaviti naučno-istraživački rad posle njihovih studija i imate uopšte neke mlade ljude koji žele da počnu što pre da rade.
Evo sad, pri kraju smo razgovora, ali baš u vezi sa ovim što ste sada rekli, da li možda već sada imate uvid u to koliko će se prijaviti studenata do godine, mislim na jesen zapravo u narodnoj školskoj
da. Pa za sad ne mogu da kažem zato što se visoke škole se pripremaju, znači potrebno je da prođe neko vreme za akreditaciju, znači sad je to nezahvalno da
a kad očekujete da će se akreditati?
Ne znam, ja se nadam što pre. Sad, znate, ni proces akreditacije se ne može preko noći završiti, znači potrebno je naravno da se prikupi određene dokumentacije i tako dalje, znači znam da pouzdano da mnoge visoke škole rade na postupku akreditacije i nadam se da će već od ove jeseni zaživeti prvi makar studijski program u Republici Srbiji.
Profesore, mnogo vam hvala što ste bili gost Radio Beograd.
Hvala, bilo mi je zadovoljstvo.
srpski na srpskom.
Kad sam se zaposlio kao recepcioner u hotelu, a ima tome već više od 30 godina, nisam doživao ovako nevaspitano ponašanje jedne gošće. Ta užasna žena se od ulaza u predvorje ponašala prema osoblju kao dirigent. Pritisak mi skoči samo kad se setim kakve sve zahteve imala za svoju sobu. Najprije se nije dopao raspored nameštaja, kaže,
loš raspored stvari u prostoriji utiče nepovoljno na njenu bioenergiju.
Mislim u sebi, jer si ti ženo elektrana, pa da imaš tu bioenergiju. Ali, pošto sam gospodin kakav jesam, uzdržao sam se od komentara. Posle toga se žalila kako televizor nema dobar signal, te zbog toga ne može da prati prenos treninga joge omiljene instruktorke. Da tu ne bude kraj, odlučila je da joj smete i hladan radijator, koji podrazumeva se neće biti uključen za vreme letnje sezone. Kad je asistent direktora odbio da učini bilo šta povodom ovoj žalbi, navaljivala je da je primi direktor hotela lično. Kad dođem do dela u kom treba da objasnim šta se dalje dešavalo, tako me nešto od muke stegne u grudima da moram da popijem čašu vode i pojedem kocku šećera da se priberem.
Srpski na srpskom. Nekada je srpski jezik poznavao samo dva silazna akcenta. Takav sistem su zadržali staroštokavski govori. Novoštokavski govori imaju četiri akcenta, posjeduju dva tipa opozicija po kvantitetu i kvalitetu i imaju jedan tip dužina, postakcenatske. Metatonija je proces kojim od starog sistema dobijamo novi sistem. Ona podrazumeva prenošenje akcenata za jedan slog ka početku reči uz promenu tona. Osnovna pravila za akcentovanje zabranjuju upotrebu silaznih akcenata van prvog sloga kod višesložnih reči, a posljednji slog se ne akcentuje. Zbog toga se oblici sa kratkosilaznim akcentima na posljednjem slogu, dirigent i asistent, akcentuju kao dirigent i asistent sa kratkouzlaznim akcentima na pretposlednjem slogu. Imenice televizor i radijator, koji imaju dugosilazne akcente na trećem slogu, pravilno se akcentuju kao oblici sa kratkouzlaznim akcentima na drugom slogu i dužinom na mestu starog akcenta, televizor i radijator. Česta greška u govoru jeste i nepravilna upotreba veznika jer, koji zapravo pokazuje odnos uzroka i posljedice, te na taj način vezuje uzročnu zavisnu rečenicu sa glavnom rečenicom. Iz svega toga slijedi pravilo da se veznik jer ne može naći na početku upitne rečenice. Umjesto toga treba koristiti enklitički oblik glagola jesam i upitnu rečcu li, jeli, jel.
Direktor hotela, koji slepo zastupa parolu gost je uvek u pravu, naredio je osoblju da ispuni sve gošćine želje. Prvo smo ispreturali celu sobu, pomerali smo svaki komad nameštaja, dok nije presloženo onako kako je gospođa zamislila. Onaj jadni domar se penjao na krov hotela kako bi podesio televizor i satelitsku antenu tako da hvataju onu jogu iz belog sveta, a zatim mu je naređeno da svako večer loži drvo u kaminu u njenoj sobi jer radijator ne može da se uključi pre jeseni. A asistent je opomenut da nikada više ne dovodi u pitanje njene želje jer, kako kaže naš direktor, gost je uvek u pravu. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumac Feđa Stojanović, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio. Slušate podnevne vesti. Posle godinu dana borbe sa virusom korona, umjesto da odahnemo, razmatra se pooštravanje mera. U posljednje dve nedjelje udvostručen je broj novozaraženih i sve više pacijenata sa teškom kliničkom slikom. O situaciji u COVID bolnicama i hoće li neke zdravstvene ustanove ponovo u COVID sistem, sa direktorima svih COVID bolnica razgovara ministar zdravlja. A hoćemo li vikend dočekati sa oštrijim merama kako bi se zaustavilo širenje virusa, znaćemo posle sednice kriznog štaba koja je zakazana za 15 časova. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, Mirsad Đerlek, ocenio je da treba pooštriti mere.
Mislim na sve mere koje bi sprečile okupljanje više od 5 ljudi, jer evidentno je da ne možemo da se više oslonimo na ličnu odgovornost, posebno mladih ljudi koji su se, čini mi se, slabije snašli u odnosu na ostalu populaciju i nesvesno rade i prave greške koje nas sve zajedno skupo koštaju. Svakodnevno se analizira i analizirat će se i do danas, do početka kriznog štaba, svaka sitnica i ja sam ubeđen na iskustvo, na ozbiljnost, na kredibilitet ljudi u kriznom štabu da će se doneti najbolja odluka za državu Srbiju.
Gotovo da nema dela zemlje gde ne raste broj pregleda u COVID ambulantama i broj novozaraženih. Zamenik direktora kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović, Predrag Savić, izjavio je da su skoro svi kapaciteti za COVID pacijente u toj bolnici popunjeni i da su ostala samo 3 slobodna mesta.
Pogoršava se trenutna situacija. 172 pacijenta su trenutno u bolnici. Od toga moram da napomenem da je i 11 dece kao i 8 trudnica na našoj COVID ginekologiji. U toku 24 sata bilo je 19 prijema. Praktično ostali smo samo sa 3 slobodna mesta. Preko 64 pacijenta su u jedinici intenzivnog lečenja. Od toga 42 zahteva mehaničku ventilaciju. Od toga 19 intubiranih pacijenata, tako da situacija je, kažem, krajnje nepovoljna.
Dr. Slobodan Gajić, direktor bolnice u Ćupriji, kaže da je u posljednje dve nedelje došlo do drastičnog skoka broja inficiranih.
Imali smo pre dve nedelje oko 40 pacijenata na bolničkom lečenju, sada to imamo 97. Također se i broj pregleda povećao od nekih 30-40 na 70-100 pregleda dnevno. Juče u toku 24 sata je bilo 77 pregleda u COVID ambulanti, opšte bolnicu u Ćupri i 12 prijema na bolničko lečenje.
U našoj zemlji nastavlja se imunizacija. Do sada su ukupno obavljene 1.576.983 vakcinacije. Drugu dozu primile su 563.922 osobe. U Srbiju danas stiže 500.000 kineske vakcine Sinopharm. Broj zaraženih u svetu premašio je 116 miliona, a preminulo je skoro 2.600.000 ljudi. Posle kritika Svetske zdravstvene organizacije da je niska stopa vakcinacije u Evropskoj uniji, Italija je blokirala izvoz od 250.000 doza vakcine AstraZeneca u Australiju. U Italiji je sve više regija u crvenoj zoni, a oni koji su preležali COVID dobit će samo jednu dozu vakcine. Više od 60% novoobolelih u Francuskoj zaraženo je britanskim sojem koronavirusa. U Madridu su zabranjeni marševi povodom Međunarodnog dana žena 8. marta. Papa Franja je u višednevnoj poseti Iraku. On je, kao i 20 osoba iz njegove pratnje i 70 novinara koji prate posetu, primio vakcinu protiv koronavirusa. Papa Franja želi da pruži duhovnu podršku iračkim hrišćanima i doprinese naporima Vatikana da izgradi mostove sa muslimanskim svetom. U specijalizovanim većima Kosova sa sedištem u Hagu danas bi trebalo da bude održana 5. statusna konferencija u procesu protiv nekadašnjeg komandanta takozvane OVK Saljiha Mustafe, optuženog za ratne zločine u selu Zlaša na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Na konferenciji će biti reči o procesnim pitanjima i završnim podnescima u preliminarnom postupku pred suđenjem koje se očekuje da će početi već u julu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obavešteno je od Interpola Jerusalima dopisom koji je upućen Letoniji, a ostalim zemljama na upoznavanje, o informacijama koje kruže na društvenoj mreži TikTok, a tiču se poziva na grupno samoubistvo mladih osoba. Na teritoriji naše države vrše se provere navedene informacije, iako je obaveštenje upućeno isključivo radi informisanja. Odnedavno naša policija radi na rasvetljavanju slučaja čoveka koji je imao 47 Instagram profila, na kojima je, kako se navodi, pratio isključivo devojčice, kaže tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković.
Ono što je evidentno, to jeste dakle, da je veći broj domaćih, to jest naših građana koji su maloletnici, dobili određene poruke i određene predloge od strane, za sada sumnjamo, jednog lice. To ne moraju da budu samo dakle prevejani kriminalci. To mogu da budu dakle i obični ljudi koji zbog toga što smatraju da imaju tu zaštitu ekrana, tastature, anonimnosti kako oni vide, da mogu da preduzimaju i neke radnje koje ne bi možda ovako uobičajeno. Molim vas, budite oprezni.
Osuđivani je kriminalac Čaba Der, osuđen je u Mađarskoj na doživotni zatvor, javljaju beogradski portali. Der se u Srbiji tereti za ubistvo Nebojše Markovića na Banovom brdu 5. januara 2019. godine i sudi mu se u odsustvu, jer je nakon hapšenja izručen Mađarskoj, gde se teretio za ubistvo tamošnjeg biznismena. Njega je tražilo više zemalja zbog ubistava. U Hercegovini su danas i sutra dani žalosti, povodom smrti umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Atanasija, saopšteno iz Saveza opštine i gradova Istočne Hercegovine. Atanasije, koji je juče preminuo od posledica zaraze koronavirusom, bit će sahranjen sutra na groblju manastira Tvrdošu u Trebinju, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Sport. Srpski košarkaš Nikola Jokić učestvovaće na ovogodišnjem All-Star meču NBA lige u timu Jamesa Lebrona, koji ga je izabrao kao četvrtog pika.
Što se tiče All-Stara, ne ovo kažem, meni je stvarno čast tamo da budem, da igram sa tim igračima, ipak mislim da nije mala stvar, samo zato što je All-Star i svi najbolji igrači su tamo. I on naravno predstavljam svoju zemlju, svoj grad, svoju porodicu tamo i svoj tim, tako da bit će mi zadovoljstvo.
Lebronu i Jokiću društvu u ekipi, među starterima, pravit će i Luka Dončić, Steph Curry i Janis Adetokumbo. Jokiću će to biti treće uzastopno učešće na sudaru svih zvezda NBA lige, ali prvi put kao starteru. NBA All-Star meč ove godine biće održan preko sutra u Atlanti. U 28. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Olimpijakosa. Meč u Atini počinje u 20 časova. A u četvrtfinalu teniskog turnira u Buenos Airesu večeras će igrati Miomir Kecmanović protiv Lasla Đerea. Meč počinje u 22 časa po našem vremenu. Vreme u Srbiji. Promenljivo oblačno i hladnije, krajem dana slaba kiša na planinama sneg. Temperatura od 12 do 19 stepeni, krajem dana u osetnom padu. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 14 stepeni, u Kragujevcu i Novom Sadu 15. U glavnom gradu takođe 15 stepeni, vlažnost vazduha 36%, pritisak 1000 milibara i duva zapadni vetar brzinom 3 do 6 metara u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 5. mart 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 360, 360 cm. Kornojburg, 240, 240. Bratislava, 317, 317. Komarno, 219, 219.
Estergom 156-156, Budimpešta 220-220, Dunav Feldvar -17-17, Baja 284-284, Mohač 316-316, Bezdan 162-162, Apatin 230-230, Bogojevo 217-217, Vukovar 206-206, Bačka Palanka 244-244, Novi Sad 277-277, Zemun 383-383, Pančevo 397-397, Smederevo 528-528, Veliko Gradište 765-765, Turn Severin 734-734, Prahovo 337-337, Ruščuk 416-416, Đurđevo 338-338, Crna Voda 362-362, Brajila 436-436, Reka Drava, Botovo 112-112, Terezino Polje -244-244, Donji Miholjac 29-29, Osijek +7+7, Reka Tisa, Tisabeč -127-127, Vašerošnamen 19-19, Tokaj 504-504, Solnok 651-651, Segedin 503-503, Senta 459-459, Novi Bečej 348-348, Titel 385-385, Reka Sava, Zagreb -232-232, Gradiška 208-208, Slavonski Brod 213-213, Slavonski Šamac 15-15, Sremska Mitrovica 296-296, Šabac 169-169, Beograd 342-342. Reka Kupa, Karlovac, +1+1. Reka Una, Novi Grad, 64-64. Reka Sana, Prijedor, 46-46. Reka Vrbas, Delibašino selo, 100. Reka Bosna, Doboj, -104-104. Reka Lim, Prijepolje, 99-99. Reka Drina, Radelj, 91-91. Reka Velika Morava, Varvarin, -90-90. Bagrdan, 96-96. Ljubičevski most, -229-229. Prognoza vodostaja za 7. mart 2021. godine. Kod Bezdana 148 cm, kod Sremske Mitrovice 278. Temperature u Bogojevu vode 7 stepeni, vazduha maksimalna 16 stepeni, minimalna 0,6, srednja 8,5, u 7 časova 1 stepen. U Novom Sadu vode 6 stepeni, vazduha maksimalno 18,8, minimalna 2,4, srednja 10,5, u 7 časova 2 stepena. U Zemunu vode 6,5 stepeni, vazduha maksimalna 19 stepeni, minimalna 5,5, srednja 12,5, 7 časova 5 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Tisa i Sava u manjem opadanju, Drava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 5. mart 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 5 марта. Река Дунай, Линц 360, Корнебург 240, Братислава 317, Комарно 219, Эстергом 156, Будапешт 220, Дунавфельдвар минус 17, Бая 284, Мохач 316, Бездан 162, Апатин 230, Богоево 217, Вуковар 206, Бачка-Паланка 244, Новый Сад 277, Земун 383, Панчево 397, Смедерово 528, Великоградиште 765, Турн-Северин 734, Прахово 337, Рушчук 416, Дюрджево 338, Цырновода 362, Браила 436. Река Драва, Ботово 112, Терезино поле минус 244, Доні Михоляц 29, Осік 7. Река Тиса, Тиса-Беч минус 127, Башарошнамен 19, Токай 504, Солнок 651, Сегет 503, Сента 459, Новый Бечий 348, Титель 385. Река Сава, Загреб минус 232, Градышка 208, Славонский Брод 213, Славонский Шамац 15, Сремско-Митровица 296, Шабац 169, Белград 342. Река Купа, Карловац 1. Река Уна, Новиград 64. Река Сана, Приедор 46. Река Вербас, Делибашино село 100. Река Босна, Добой минус 104. Река Лим, Приеполе 99. Река Дрина, Радаль 91. Река Марава, Варварин минус 90, Багардан 96, Любичевский мост минус 229 сантиметров. Прогноз уровня воды на 7 марта. У Бездана 148, у Сремско-Митровицы 278 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 7, температура воздуха максимальная 16, минимальная 0,6, средняя 8,5, в 7 часов 1 градус. В Нови Саде температура воды 6, температура воздуха максимальная 18,8, минимальная 2,4, средняя 10,5, в 7 часов 2 градуса. В Земуне температура воды 6,5, температура воздуха максимальная 19, минимальная 5,5, средняя 12,5, в 7 часов 5 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка понижается и устойчив. Драва, Дрина и Марава, уровень воды устойчив. Тиса и Сава, уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 5 марта 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Je 12 časova i 25 minuta, u posljednjem smo satu magazina na prvom Radio Beograda 1, vreme koje posvećujemo pričama o kulturi I na kraju naravno i o sportu, a sada ćemo da govorimo o jednom konkursu koji je ambasada Švedske u Beogradu i Centar za razvoj kulture i dečijih prava raspisao. Reč je o dodeli nagrade Mlada hrabrost, koja predstavlja međunarodno priznanje koje se dodeljuje mladima, kako se kaže, za hrabri moralni čin, dobro delo koje su učinili za druge ljude, svoju zajednicu ili društvo. Konkurs je otvoren i za naše mlade i koliko sam uspela da razumem, ovo je prva godina da se ova nagrada dodeljuje na međunarodnom nivou. Sa nama je Maša Avramović iz Centra za razvoj dečijih prava. Dobar dan, Mašo.
Dobar dan.
Ja sam sad u najavi rekla da je vaš zapravo centar, tačan i naziv za razvoj kulture dečijih prava, učestvovao zajedno sa ambasadom Švedske u ovom konkursu koji je, koliko shvatamo, otvoren sve do 15. marta. Hoćete li da nam malo približite o čemu se zapravo radi, kakva je nagrada i ko sve može da se javi i kako?
Da, kako da ne. Nagrada Mlada hrabrost je nagrada koja od 2015. godine postoji u Švedskoj. Nosilac je Raoul Wallenberg Akademija iz Stokholma i Švedski institut. I ovo je prvi put da ova nagrada ide međunarodno, odnosno da postaje međunarodnog karaktera. Pored Srbije učestvuju još 5 evropskih zemalja. U pitanju su Španija, Francuska, Češka i Mađarska, dakle Srbija i Švedska, to je ukupno 6 zemalja. A nagrada je najpre ustanovljena u čast tada mladog diplomate Raula Wallenberga, koji je bio diplomata u Budimpešti iz početka Drugog svetskog rata i u svom mandatu spasio više desetina hiljada Jevreja od odlaska u koncentracione logore i tako postao i sam simbol moralne hrabrosti. Ovo je nagrada koja je namenjena mladima. Dakle, kao što ste i na početku ovog ukrepčenja rekli, za moralni hrabri čin, za neki čin u kome su vođeni svojim vrednostima doprineli da li pojedincu, da li svojoj zajednici ili društvu. I pravo da se prijave imaju mladi od 13 do 20 godina, a konkurs je otvoren do 15. marta.
I sada na ovaj konkurs mogu da se prijave ili nekoga da prijave svi oni koji misle da je taj neki čin koji je učinjen bio dostojan ovakve vrste nagrade. Da li treba da se obrazloži i na koji način, Maša?
Da, na sajtu ambasade Švedske na srpskom jeziku postoje propozicije kao i formular za prijavu. Ne bih voljela da se slušalci uplašu, u pitanju je zaista jedan kratak formular gde se do 100 reči opisuje šta je to neka mlada osoba učinila, zbog čega sebe ili zbog čega je neko nominuje za ovu nagradu. Meni je interesantno onako da pomenem da kod nas možda često ljudi očekuju da to treba da bude neki veliki čin, da to treba da bude nešto što mlada osoba zapravo retko može da uradi, a ja bih se ovde više fokusirala na to da svako u svom svakodnevnom životu, u situacijama koje su izazovne, može da da doprinos. Ja pretpostavljam da je tokom i pandemije koja je aktuelna bilo puno mladih koji su pomagali svojim sugrađanima. Ja sam takođe sigurna da postoji puno mladih koji su uspeli da zaustave neki oblik vršnjačkog nasilja, na primer, koji promovišu vrednosti u koje veruju i slično.
Inače, možda bi bilo zanimljivo da naši slušalci čuju i šta je to Raoul Wallenberg uradio kao švedski diplomat u Budimpešti tokom Drugog svetskog rata, pa je nagrada ustanovljena zapravo u njegovu čast.
Pa jeste, on je bio mladi diplomata početkom Drugog svetskog rata u Budimpešti i uspeo je da spasi čak više desetina hiljada Jevreja od deportacije u koncentracione logore. A kako je to radio? Bio je čuveni takozvani Wallenbergov pas, odnosno dokument koji je davao Jevrejima sa zaštitom švedske države. Dakle, on je iznalazio načine da često i izmišlja veze koje bi Jevreji mogli da imaju sa švedskom državom i da im tako izdajući taj dokument stavi ih na neki način u zaštitu švedske države. Čak postoji i nekoliko kuća u Budimpešti na različitim lokacijama gde je uspevao da sakriva jevrejske porodice, kao što rekao, kod deportacije u logore. On je čak platio životom, krajem Drugog svetskog rata je nestao i do dan danas nije rasvetljeno pod kojim okolnostima je nestao i zapravo je pre par godina zvanično i proglašen mrtvim, zato što se eto ta njegova sudbina i do danas nije rasvetlila.
I ovo njegovo delo zapravo treba da posluži kao inspiracija i podsticaj za svakog da u sebi pronađe moralnu hrabrost i učini dobro delo. Možete da nam kažete, ova nagrada se u Švedskoj dodeljuje već nekoliko godina, kakva je njena vrednost, na koji način se to u Švedskoj, dakle, obraća pažnja uopšte na ustanovljenje pojma mlada hrabrost?
Jeste, naravno, u Švedskoj je već šesta godina kako se ova nagrada dodeljuje. Ona predstavlja jedno posebno priznanje. Dakle, mladi koji dobiju nagradu, onda su u prilici da učestvuju u različitim dešavanjima kada se moralna hrabrost promoviše, kako među mladima, tako i generalno u javnosti. Dakle, ovo je nagrada koja je priznanje, ali i prilika da se o ovakvim mladima čuje, kao i prilika da se oni dodatno angažuju i da postanu neka vrsta ambasadora mlade hrabrosti. I mi se nadamo i ove godine da od mladih iz Evrope koji učestvuju u ovoj nagradi ćemo i iz Srbije moći da imamo jedan broj mladih o kojima ćemo moći da čujemo, kada će nam biti naravno i podrška medija opet važna. Dakle, da čujemo šta to mladi u Srbiji rade pa mogu da ponesu ovaj čin nekoga koji je eto ambasador moralne hrabrosti ili mlade hrabrosti. Tako da eto to su neka naša očekivanja, da dakle pored tog međunarodnog priznanja mi ćemo u Srbiji svakako uložiti napore da ove mlade promovišemo i njihova dela promovišemo i među našom javnošću.
A Mašo, vaša saradnja sa švedskom ambasadom je veoma aktivna. Vi ste u oblasti promocije aktivne uloge mladih i u građenju demokratskog društva imali projekat Svako može da učini promenu i ova nagrada Raoul Wallenberg Budi nosilac promene. Tokom prethodne 4 godine u 6 gradova, u nekoliko osnovnih i srednjih škola i nacionalnih institucija kulture ste zapravo promovisali i upoznali, da tako kažem, mlađu populaciju sa svim ovim temama.
Jeste, dakle, ova nagrada, odnosno učešće Srbije u ovoj nagradi je rezultat naših zaista višegodišnjih napora i višegodišnje saradnje u kojoj promovišemo aktivnu ulogu mladih u društvu. I generalno vrednosti poput solidarnosti, poput demokratije ljudskih prava, i to radimo u više gradova u Srbiji. Jedan od projekata je recimo bio Cube projekat, Svako može da učini promenu, gde su mladi u lokalnim zajednicama svoje razmišljanje o lokalnim problemima, ali i načinima na kojima možemo unaprediti društvo, govorili u javnosti, pravili su izložbu u kocki, odnosno u kjubu. Radili smo projekte gde opet promovišemo neke vrednosti u koje mladi veruju. Generalno mislimo da je u našem društvu veoma važno da razgovaramo o vrednostima i da razgovaramo o vrednostima koje mladi vide kao moralne vrednosti.
I utoliko je i značajnije. Da, utoliko je značajnije da se sazna o ovoj nagradi. Dakle, ponovit ćemo još jednom za kraj. Pravo učešće u nominacijama za nagradu Mlada hrabrost imaju mlade uzrasta od 13 do 20 godina. Nominacije sa podacima o kandidatu možete slati do 15. marta 2021. Hoćete li nam samo reći na koju web adresu, Mašo, i da završimo ovu priču? Pa ćemo
kako
se...
da ne, odnosno, ja ću reći adresu. Adresa je ambasaden.belgrad@gov.se. ali mislim da je mnogo praktičnije da se informacija vidi na sajtu ambasade i na društvenim mrežama ambasade Švedske.
Eto, nije teško, svakako će biti predloga, a mi ćemo pratiti ceo ovaj proces, pa ćemo se čuti i u narednom periodu da čujemo ko su naši kandidati. Hvala vam najlepše.
Hvala i vama, prijatno.
Sa nama je bila Maša Avramov iz Centra za razvoj prava mladih. Oni će sa švedskom ambasadom organizovati čitav ovaj konkurs. A vi evo imate još jedno desetak dana vremena da prijavite sebe ili nekoga ako smatrate da zaslužujete nagradu Mlada hrabrost. 12 časova i 34 minuta.
Thank you. Da.
Rančićeva kuća, dom Centra za kulturu Grocka.
Ovo je varoški dom Grocke i Srbije. Prava ona starinska kuća koja nas sve vraća u neko naše detinjstvo. Neki od nas su videli, neki nisu, ali svi koji god ovde kroče osjećaju se kao kod kuće, a verujem i vi.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati...
Šta?
Ko sam ja? Ja! Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja pre.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Mart 2021. Šta bi bilo kad bi vreme i prostor mogli da vratimo nazad? Ne propustite sudbinski susret. Grand Hotel, premijera 28. mart, repriza 1. april. Uživajte u baletu, muzici Dolce Vita i Beogradu. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, vojna akademija. Prijavi se.
U 20 minuta do 13 časova u magazinu na prvom, na talasima Radio Beograda 1, govorimo o jednoj knjizi u nastavku. Kako funkcioniše pozorište iznutra, iza scene, zavese i zatvorenih vrata velelepnih zgrada, objašnjava nova knjiga pod nazivom Menadžmentu pozorišta, autorke Maje Ristić, inače profesorke na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Koja je uloga pozorišta u eri dominacije komercijalne kulture i novih tehnologija, jedno je od pitanja koje pokreće ova knjiga. O tome, ali i o fenomenu liderstva i uticaju korone na pozorišta je sa Majom Ristić razgovarala Milena Božović-Manić.
U podnaslovu vaše knjige Menadžment pozorišta stoji zapisano ljudski resursi u oblikovanju pozorišne predstave. Zbog čega se tako malo govorilo do sada o njima?
Ono što je važno da naglasimo jeste da su ljudski resursi i menadžment ljudskih resursa dosta stara disciplina. Od pre 30 godina se u Evropi i u svetu mnogi teoretičari i praktičari bave ljudskim resursima. Međutim, s obzirom na globalizaciju, s obzirom na velike ekonomske promene koje se dešavaju u svetu, na veliku ekonomsku krizu, na siromaštvo, probleme migracije i veliki broj institucija koji se danas i pozorišnih, umetničkih, koji se suočavaju sa finansijskim problemima, kadrovima, glumcima koji moraju da prvo rade u pozorišu, zatim snimaju na filmu i televiziji, ljudski resursi postaju najznačajniji segment u bavljanju uopšte institucijom. Dok je država davala novac, dok su dovoljno novca za pozorišta i dok je sve nekako bilo na sigurnom, naravno nismo toliko razmišljali o ljudima kao sada.
Knjiga predstavlja, citiraću iz pogovora, reviziju i sinkretički prikaz svih segmenata rada na jednoj predstavi od ideje do realizacije. Ako se vratimo i na početak priče i na ljude, stres, psihološko tumačenje odnosa u samom pozorištu su važne istraživanja o kojima ste vi pisali u ovoj knjizi.
Jeste. Ono što najviše utiče na ansambl, na glumci i sve zaposlene u pozorištu jesu kratki rokovi, loši međuljudski odnosi, mobing koji danas postaje jedno od najmodernijih načina komunikacije u organizacijama, a to podrazumeva bilo kakvo omalovažavanje i verbalnu agresiju nad drugim ljudima, ogovaranje, pričetkivanje informacija, i to je postao jedan trend u svim organizacijama, te umetničkim, što dovodi do velike iscrpljenosti, stresa, burnouta, kako kažu psiholozi, sagorevanja, paničnog napada, lupanja srca i tako dalje, sa čim se pogotovo umetnici, glumci, kao veoma senzitivne osobe koje su stalno izloženi na sceni i stalno su pred publikom i stalno su u javnosti, jel, pred okom javnosti, stres je prosto neminovan, i u stvari ono o čemu danas treba da govorimo jeste kako napraviti dobru atmosferu u organizaciji, kako smanjiti ono što su nepotizmi i sukobi interesa, i kako da ljudi mogu u organizaciji da se dobro osjećaju, zato što samo onda kada su srećni na poslu, oni će davati svoj maksimum, a nezavisno od novca. Znači, novac nije osnovni faktor, kako
nego dobri međuljudski odnosi čine, verovatno, pretpostavljam.
Da, i mogućnost da se ostvarite, mogućnost da vi dobijete poziciju u organizaciji koja vama pripada i za koju ste vi jaki. Ako vi dolazite na posao ili bilo gde i samo dođete zbog plate i sve vas, mislim, ništa od toga, vi prosto, i taj novac koji je dat za tu platu, to je bačen novac.
Jeste došli do zaključka kako unaprediti međuljudske odnose? Jeste.
Pa prvo tim asertivnom komunikacijom, znači mogućnošću da se ljudi u organizacijama edukuju kako da komuniciraju, naravno to zavisi od volje samih ljudi. Pravilnici tu puno pomažu, šta sme, šta ne sme, znači ako na tom pravnom nivou, team buildingsi, druženja, u mnogome zavisi od toga kakav vam je lider, kakav vam je šef, da tako kažem, kakav vam je reditelj ili direktor pozorišta ili bilo koje organizacije, od mnoga će mnogo zavisiti. Tako da druženja, razgovori, načini kako se rešavaju konflikti, ali jedna jasna struktura ko šta radi i koja je neprikosnovena i za koju ako ne uradite kako treba ćete biti sankcionisani, je jedini način da se stvore dobri odnosi u organizaciji. To je jako teško.
Govorili ste i pomenuli lidere, a u knjizi pišete i o trojici lidera koji su ušli u istoriju pozorišta, Bojanu Stupici, Milanu Grolu i Miri Trajlović. Koji su njihovi metodi rukovođenja bili sada, ako se vratimo na ove psihološke metode?
Oni su bili potpuno različiti. Znači, Mira Trajlović je bila žena koja je bila jako samouverena, koja je imala fantastične kontakte, i ona je gradila te jako dobre međuljudske odnose i dobre odnose sa svima. Znači, za nju su svi bili jednaki u pozorištu, i portiri i garderoberi i ljudi koji rade u radionicama, ali i publika. Ona je sačekivala publiku na svakoj premijeri na vratima. Znači, ona je bila ta neku vrstu, imala asertivnosti. S druge strane, Milan Grol je bio autokrata, bio jako strog, ali je imao empatiju za glumce, bio veliki profesionalac, a Bojan Stupica je bio, da tako kažemo, tata, lider tata, koji je prvenstveno radio sa glumcima, naravno i na repertoaru, ali poznate su i veliki broj glumaca iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta koje on kreirao, napravio njihove glumačke profile, koje danas zovemo Bojanove bebe.
Jedan još važan segment vaše knjige, ona pokreće suštinska pitanja vezana za opstanak pozorišta u vreme digitalnih medija i masovne komunikacije. Sada je prisutna i korona. Šta će biti sa pozorištem sada, odnosno kakav će trag ostaviti ova situacija na pozorište?
Ja nikada nisam pesimista, ali mislim da ova situacija sa koronom, koja dosta dugo traje, trajeće sigurno godinu dana još, će ostaviti značajne posljedice na pozorišta, jer prvo glumci ne mogu da igraju, onda odlaze na televiziju i snimaju serije, pozorište ne može da bude online kako se danas pokušava negde da se prilagodi, jedino pozorište koje postoji jeste interaktivno pozorište, tako da će posljedice pogotovo biti za umetnike koji su samostalni, koji rade po ugovoru, ali i za umetnike koji su stalno zaposleni, a ne igraju dugo. Mogući način za ovo rešenje jeste upravo ovo što radi, na primjer, Narodno pozorište, što su kamerne forme, čitanje dramskih tekstova, stalno testiranje izvođača, znači vratit ćemo se na neke manje pozorišne forme i manji broj publike. Nažalost, sigurno će finansijski kubici biti veliki, ali pozorište može da se dešava i na ulici, može da se dešava na trgu i jedan od dominantnih formi sada pozorišne umetnosti jesu svakako festivali i tokom leta smo vidjeli da su Shakespeare festival, Bite festival su se igrali na otvorenom, a pozorište, suština pozorišta nije pozorišna zgrada, već je upravo igra i spontano kupljenje na različitim trgovima umetnika i publike.
Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu predajete i predmet koji ste sami uveli, pozorišna publika. Koliko je ona sada na gubitku i ko je ona? Šta govorite vašim studentima?
Pa, na velikom je gubitku, a s druge strane, publika je, da tako kažem, jako uska. To su visoko obrazovani ljudi koji redovno posećuje i druge kulturne dešavanja. Nažalost, publika je sve manje posećena pozorištu, pogotovo operskoj i baletskoj umetnosti, tako da su operska i baletska umetnost danas najugroženija. Dramska pozorišta, muzička pozorišta, musical kao takav je u ekspanziji danas i ja mislim da kada publika bilo koje pozorište poseti, da je to veliki uspeh za kulturu, za umetnost i za pozorište. Publika, pogotovo u kriznim trenucima, pokazalo se da publika obožava da ide u pozorište. Kad je bilo NATO bombardovanje, sale su bile pune. Sada se isto traži karta više, iako su mesta ograničena. Nažalost, situacija je takva, ali publika pristaje da ide i u posebnim okolnostima, samo da ode i da u pozorištu pronađe tu neku trunku sreće i kako su istraživanja meni pokazala, publika u pozorištu traži beg od stvarnosti, eskapizam, znači ne želi više da se bavi svakodnevnim temama, plaćanjima kredita, gužvama u saobraćaju, već im pozorište daje tu neku mogućnost da dožive emocionalni doživljaj, da plaču, da se smeju i to je suština u stvari onoga što publika traži u pozorištu. Ona ne traži da je ništa, da vi nešto naučite ili poučite, već prvenstveno da je pokažete emocije.
Da li možemo da kažemo da treba negovati publiku od malena i na taj način povećavati broj pozorišne publike koja je prema vašim istraživanjima jako mala?
Jeste, to je skoro 3% u odnosu na ukupan broj stanovnika, možda sad i manje. Da, jedini način da se publika razvija jeste porodica, škola, ako je porodica ta koja nema razvijene kulturne potrebe, a pretpostavljam da je u većini slučajeva tako, zato što je danas. Znači imamo populizam, masovnu kulturu i sve moguće oblike kiča, tako da je teško da su roditelji koji nemaju već to iskustvo sa kulturom i pozorištem odlaze u pozorište, oni ga se uglavnom plaše kao nešto što je nepoznato i jedini način je da škola preko različitih radionica, edukacija, igre sa decom koje su vrlo važne u obrazovanju, igra je suština da se nauče emocije, da se oslobodimo, negativnih emocija poput stida, agresije i tu se u stvari razvijaju neke kulturne potrebe za kasnije odlazak u pozorište, a naravno i ukoliko se roditeljima pozorište približi, znači jedini način je iz detinjstva. Da pođemo od detinjstva kroz različite, ne znam, programe.
Pozorište će opstati, možda da završimo time, kao što kaže Ronald Harwood, zato što je ono ljudima potrebno i svih ovih godina je i opstajalo. Da li možemo tako da završimo ovaj razgovor?
Apsolutno, ja mislim da je pozorište kao ptica Feniks i ono je bilo vrlo često i kroz istoriju na različitim velikim problemima, ali će pozorište svakako opstati.
Hvala Maju što ste bili gost Radio Beograda.
Hvala vama puno.
Sa Majom Ristić, profesorkom Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i autorkom knjige Management pozorišta razgovarala je Milena Božović-Manić. Vreme je za priču o sportu. Na samom kraju magazina na prvom Radio Beograda 1, kao i obično, u studiju je Željko Stefanović, koji za vas pripremio sportsku hroniku. Željko, dobar dan.
Dobar dan, Mirjana, tebi i našim poštovanim slušalcima. Ovo najpre su taze vesti, baš iz Poljske. Srpski atletičar Boško Kijanović završio je učešće na evropskom prvenstvu u Torunu, pošto je u kvalifikacijnoj trci na 400 metara zauzeo četvrto mesto. Kijanović je trčao u četvrtoj kvalifikacijnoj trci na 400 metara i osvojio četvrto mesto sa rezultatom 47,89 sekundi. Ostaje nam na sreću još jedan Kijanović, Aleksa Kijanović, pa se nadamo da ćemo i njega narednih dana ispratiti sa kudikamo boljim rezultatom, makar se i Boško trudio. Od srpskih atletičara u gradu Torunu danas učestvuješ Maja Ćirić u kvalifikacijama na 400 metara, kao i Armin Sinančević u kvalifikacijama u bacanju kugle. Sinoć je Lazar Anić, podsjetim, uspio da se plasira u finale skoka u dalj, a borba za medalje u ovoj disciplini na programu je večeras od 20:20. Dvoransko evropsko prvenstvo na programu je do nedelje, a Srbiju u Poljskoj predstavlja 8 takmičara. Košarkaši Crvene zvezde igraju večeras sa Olimpijakosom utakmicu 28. kola Evrolige. Zvezda je u seriji loših rezultata u Evroligi, a ponovo se nalazi u izuzetno napornom režimu utakmica, tokom koga će odigrati 11 utakmica u martu. Takođe, trener Dejan Radonjić ne može da računa na četvoricu prvotimaca, koji će se postepeno priključivati prvom timu nakon oporavka od koronavirusa i svih neophodnih testova nakon toga. Duel dve crveno-bele ekipe na programu je od 20 časova. Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić dominira NBA ligom i kao nagrada stigao je nastup na All-Star utakmici, na kojoj će centar Denvera prvi put u karijeri biti među starterima. Jokić će se naći u ekipi sa LeBronom Jamesom, Lukom Dončićem, Janisom Adetokumbom i Stefan Karijem. Momak iz Sombora je već dva puta učestvovao na skupu najboljih u najjačoj ligi sveta, ali nikada do sada nije bio među starterima. Srpski teniser Dušan Lajović završio je nastup na turniru u Rotterdamu, pošto je izgubio od Hrvata Borne Ćorića sa 6-3-6-2. Hrvat je bez velikih problema za sat i 13 minuta izborio plasman u četvrtfinale, u kom će mu rival biti Japanac Kei Nishikori. Mimir Kecmanović je dosta muke i truda savladao Brazilca Tiaga Montira i plasirao se u četvrtfinale turnira u Buenos Airesu. Naredni protivnik četvrtog nosioca u prestonici Argentine biće takođe naš Laslo Đere, koji u dva seta bio bolji od Federica Del Bonisa. Ovaj meč igra se u Buenos Airesu večeras oko 22 časa po srednjem evropskom vremenu. I za kraj, iz fudbala, ili preciznije rečeno oko njega, fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da su prvotimci Diego Falcinelli i Filippo Falco, obojica Italijani, pozitivni na koronavirus. Čim su osetili prve simptome, Falcinelli i Falco su odmah testirani, a potom bili u potpunoj izolaciji odnosu na ostatak tima. Nažalost, nalaz je pokazao da su dva italijanska fudbalera našeg tima pozitivna na koronavirus, navodi se u saopštenju crveno-belih na sajtu kluba. Dodaje se da su izabrani Cidjana Stanković i nastavili da treniraju sasvim normalno i da se pripremaju za utakmicu sa Čukaričkim, kao i za sve ostale takmičarske izazove koji ih očekuju.
To je bilo što se sporta tiče. Hvala najlepše Željku Stefanoviću, koji za vas pripremio sve o aktuelnim događajima u sportu. A mi ćemo polako da privodimo kraju naš magazin na prvom. Evo samo u nekoliko reči o vremenu. Danas popodne se očekuje slaba kiša i sneg. Temperatura će biti u osetnom padu. Ovo su najavili meteorolozi. Oni kažu da će na oblačenje sa pojačanim vetrom, koje je prepodne zahvatilo severne krajeve, do kraja dana da se proširi i donese i ostalim krajevima naše zemlje slabu kišu, a na planinama i sneg. To pomenjeno zahlađenje znači da će temperature da budu najviše dnevne tek negde oko 16, a ujutru između 3 i 6 stepeni. U subotu kratkotrajni sneg ponegde, prepodne na severu, a sredinom dana i u ostalim predelima razvedravanje. To najavljuju meteorolozi. Za naredni vikend prohladno vreme. Sa vama su bili ton majstori Ivan Petrović i Miroslav Antonijević, Nataša Mančić muzička urednica, Ljubinka Dobrilović producent emisije. Ja sam Irjana Nikić i mi vas sada prepuštamo našim kolegama. Ostanite i u narednom delu dana uz Radio Beograd 1. Sve najbolje i prijatno.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come.
coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body.
Something.